надаю Державній судовій адміністрації, прошу сказати вашу позицію по цьому законопроекту і щодо можливості функціонально про те, що озвучували ми, готовності Державної судової адміністрації реалізувати цей законопроект. Дякую.
Державна судова адміністрація підтримує вказаний законопроект і зауважень до нього немає. Дійсно, він є на сьогодні надзвичайно актуальним. Хочу підтвердити, що Державна судова адміністрація та адміністратор цієї системи готовий до великої кількості користувачів в цій системі. Також підтверджую, що судді на сьогодні підключені до демографічного реєстру, також налаштовується електронна взаємодія з іншими реєстрами. Найближчим часом буде підключено реєстр суди до єдиного державного реєстру юридичних осіб, згодом до речових прав. Також спільно з одним з міжнародних проєктів ми розробляємо єдиний державний реєстр виконавчих проваджень. Що стосується користувачів, на сьогодні зареєстровано 160 тисяч користувачів. З них адвокатів 13 900, юридичних осіб 11 600 і фізичних осіб 134,5 тисячі. Адміністратор гарантує, що якщо буде зареєстровано 1 000 000 користувачів, сервіс буде також працювати, надавати послуги, електронний суд буде працювати.
Дякую. Да, єдине уточнення для всіх, ми цим законопроектом взагалі не говоримо про фізичних осіб, ну, звичайних фізичних осіб. І більше того, концепція законопроекту була не в тому, щоб ще раз додатково зобов'язувати всіх зареєструватись. Це буде стосуватись тих осіб, які приймають участь у процесах. Якщо у нас є мільйони зареєстрованих, чи там сотні тисяч зареєстрованих юридичних осіб в реєстрі, взагалі існує дата фізичних осіб підприємців, то це не буде безпосередньо стосуватись них, якщо вони не стають учасниками процесу. Тому що по одному із законопроєктів, був основний, був альтернативний, да, була така позиція, що зареєструють, щоб всі юридичні особи там в обов'язковому порядку зареєструвались в ЄСІЦІ, да, ну, в електронних кабінетах. Ми відійшли від цієї позиції на користь того, що, щоб не переобтяжувати додатковим обов'язком, ну, величезну кількість осіб, а лише тих осіб, які приймають чи будуть приймати участь в судових процесах. А це, ну, точно не всі особи в Україні. Дякую. Сергій Демченко, потім Роман Бабій.
Колеги, наш з вами законопроєкт дійсно є досить гарним як ініціатива. Більш того, я сказав би так, що він спрямований до переходу нашого правосуддя до електронного правосуддя, так званого, про який ми, ну, напевно, вже не тільки ми, а міжнародна спільнота, в тому числі мріє, і не раз виказувала, що ми хотіли подивитися, як воно працює, як воно працюватиме в нашій країні, насамперед під час воєнного стану, на жаль, під час воєнного стану. І відповідний законопроект – це навіть не крок, а, на мою думку, стрибок до електронного правосуддя. І тут виникають деякі моменти, коли ми робимо стрибок, що в воздусі ми не втратили когось по дорозі. Да? Насамперед ми можемо втратити питання правосуддя, ми можемо втратити долі деяких, а може і не деяких, може більше осіб, роблячи саме не крок, а стрибок. Я все-таки вважаю, що ми не врахували негативні наслідки від такого швидкого переходу, ми не передбачили достатню адаптацію, на мою думку, яка б мала передбачати все-таки більший час існування одночасного електронного та паперового правосуддя. І перехідний період, я впевнений, що ми з вами вже через місяць, через два, через три, у разі прийняття цього законопроекту в другому читанні, будемо продовжувати і вказувати на те, що його не вистачило. Не знаю, тут як аргумент було доведено, що ми тренуємося на господарському судочинстві, але не думаю, що господарське судочинство є менш важливим, ніж цивільне, адміністративне, кримінальне. На мою думку, все-таки ми мали б врахувати існуючий воєнний стан, ми мали б врахувати відсутність технічного забезпечення в судах достатнього, яке буде питанням номер один при застосуванні на повний мощ відповідних електронних кабінетів. І я думаю, що саме з цього буде проблема і може бути колапс деякий в судах, м'яко кажучи, коли будуть розглядатися справи виключно в електронному вигляді. А саме такий розгляд на сьогоднішній день передбачають діючі норми, в тому числі правки до другого читання, які вказують прямо, що всі процесуальні дії мають вчинятися в електронній формі через кабінет. Я насамперед прихильник переходу максимально до письмового провадження, да, до електронного провадження, відсутність присутності взагалі в судових засіданнях і будь-яких зайвих, скажімо так, кроків, це прискорить, напевно, судовий процес, це спростить його в деякому вигляді. І що найважливіше на сьогоднішній день, як ми б не хотіли б сказати інше, це здешевить судовий процес. Але я ще раз кажу, підкреслюю, внаслідок існуючих всіх обставин і внаслідок того, що це, напевно, вперше така вимога, яка є обов'язком для суб'єктів судових процесів, вводиться, то я б наполягав би на необхідності все-таки адаптаційного періоду. Щонайменше, ще раз скажу, врізати по всім процесуальним моментам як підставою для їх непроведення, якщо це без використання відповідного кабінету було здійснено, на мою думку, досить ризиковано. І ризики задля правосуддя, на мою думку, це найбільші ризики, які ми можемо вчинити зараз, враховуючи те, що правосуддя має інших достатньо багато викликів, в тому числі відсутність штатних кількості, як працівників судів, як так самих суддів, відсутність умов праці на сьогоднішній день, які б надавали б навіть ті умови, щоб застосовувати 100% електронні кабінети. Тому я б наполягав би саме на такому перехідному періоді, який мав би діяти точно весь час воєнного стану, щонайменше. А далі, коли в мене є багато правок, я не знаю, чи є сенс їх озвучувати. Напевно, хочу сказати про те, що сказав попередній спікер, про те, що ми будемо виправляти по ходу, подивитися, як воно працює. Ну, це також, напевно, варіант, який має бути застосований. Напевно, вилізати на 200% те, що застосовується вперше, неможливо одразу. Але, знову ж таки, враховуючи, що ми самі собі про це заявляємо і признаємося, що такі недоліки є і будуть, то ми маємо ці недоліки, від цих недоліків захистити насамперед учасників суб'єктів проваджень судових і надати такий захист саме на рівні закону саме зараз, а не наздоганяти потім шляхом внесення відповідних змін і визнання помилок. Ми ж вже ж були, колеги, і ЄСІЦ вводили повністю, потім по модулям вводили, також була проблема, потім по одному модулю вводили і так далі, і так далі. Ми знаємо цю недосконалість і цю проблему вже на попередніх помилках. Якщо необхідні нам ще додаткові помилки, люди мають страждати, їх долі мають мати дефекти і підходи до них таким, що воно не дуже важливе, якщо це той чи інший вид правосуддя. Ну, напевно, тоді треба підтримувати в такому вигляді. Якщо ж ні, то я б зважив би ще раз до цього питання віднісся більш виважено і зробив би саме запобіжники, взяв би паузу зараз, передивився всі ці зауваження, які в нас зараз існують, взяв би запобіжники з боку комітету, застосував би їх, щоб люди не втратили. Ще раз кажу, якщо вони втрачатимуть навіть правосуддя і будуть розуміти, що вони не отримують навіть справедливості по формальним причинам під час воєнного стану, ну, я не думаю, що це буде в плюс нам. І ми знову ж почуємо, що депутати Верховної Ради знову ж живуть якимсь незрозумілим життям, не голосують закони не задля людей, а для зрозуміло кого. Дякую, колеги. В мене ж поки що все. Єдине хотів додати щодо підходу, напевно, це вже в нас практика, що ми ніяк не хочемо визначитися, чи є в нас обов'язковим, чи ні, отримувати ту чи іншу позицію Вищої Ради Правосуддя. Я не буду нагадувати по попередньому засіданні, як, на жаль, деякі з колег сказали, що не потрібно нам висновок ВРП. І висновок ВРП готується вже після того, як ми голосуємо законопроєкт. А коли, напевно, щось інше є дисонанс чи якась інша ситуація, то нам він виникає досить потрібним. Колеги, давайте або не пригадувати взагалі потрібність або непотрібність цих висновків, або бути чесними з самим собою, хоч щоб дивитися один одному в очі, що якщо ми вирішили, що вони є важливими, то ми їх очікуємо по кожному законопроєкту. А якщо це питання на розгляд комітету, давайте так і вирішимо, це буде на розгляд комітету, і внесемо відповідні зміни, яким передбачено все-таки отримання цих висновків нашим комітетам по відповідним законопроєктам. Дякую. В мене поки що все.
Дякую. Сергій Олексійович, дуже коротко відреагую. Ми ж знаємо, коли є обов'язкова необхідність отримання консультативного висновку, я про це ще запитував Вищу Раду правосуддя, це стосується внесення змін до там, які стосуються системи судоустрою. От, це позиція, як ви чули, позиція членів Вищої Ради правосуддя надавати висновки і по внесенню змін до процесуальних документів. Я особисто її тільки вітаю, але питання в тому, ну, чи є можливість розгляду комітетом тих чи інших законопроєктів, які безпосередньо там, ну, не є необхідним там висновок консультативної Вищої Ради правосуддя. Коли вони у нас будуть, і ми навпаки будемо тільки вітати все це. І більше того, я можу сказати, що дійсно, що і представники Вищої Ради правосуддя теж були долучені до опрацювання цього законопроекту. Ми дійсно досить довго працювали, дякую пану Роману Бабію, іншим членам комітету, помічникам нашим, секретаріату, Державній судовій адміністрації, всім тим, хто працював над цим законопроектом і ще намагалися відтестити його реалізацію, ще як воно буде виглядати, як це буде проходити. Ми для цього спеціально в тестовому режимі були в Державній судовій адміністрації, в тестовому режимі розглядали, як матеріали, коли надходять, як будуть направлятися вони, як вони будуть з'являтися в електронному кабінеті. Воно, в принципі, і зараз це є, але от і щоб із технічної точки зору це було максимально відпрацьовано. От. І концепція така, що це не значить, що всі мають виключно там тільки в електронній формі все робити. Там трошки інше, ти можеш подати і процесуальні документи в письмовій формі, там немає заборонено подачу в письмовій формі. От. Єдине, що ти там маєш потім сказати електронний кабінет, ну, про наявність електронного кабінету, реєструєшся в електронному кабінеті і все, і далі у тебе здійснюється
там
обмін.
Заборонено подання, ну, яка ж дозволена, це ж пряма заборона є, міститься в всіх нормах. Давайте пан Бабій прокоментує насамперед, він дійсно найбільше обізнаний в цьому законопроєкті.
Дозвольте, я все ж таки закінчу, да, свою позицію. Я говорю свою позицію, далі пан Роман Бабій виступить. Я закінчу, скажу про те, що коли я говорив, що якщо необхідні будуть зміни, то зверніть увагу, я не казав, що ми там наробили помилок і хочемо прийняти щось помилками, так як ви це інтерпретуєте. Я говорю про інше. Є прийняття закону, ми максимально намагалися врахувати всі аспекти із практичної точки зору. Але ми розуміємо, а є правозастосування. Під час правозастосування можуть виникати по тих чи інших законопроєктах при його реалізації додаткові питання. Я говорив, що я думаю, що ми, як профільний комітет, як співавтори законопроекту деякі, ми будемо намагатись тримати цей процес в фокусі уваги. І якщо на практиці виявляться якісь складнощі чи проблеми з його застосуванням, не обов'язково через там недосконалість закону чи помилки в законі, а є життя, є практика застосування, то ми будемо оперативно реагувати, якщо необхідно буде втручання і на рівні контрольної функції парламенту, і на рівні того, щоб відповідні зміни вносити, якщо буде необхідність до законів, які ми прийняли. Дякую. Пане Роман Бабій, потім Ігор Фріс, потім Сергій Демченко, якщо ви знову...
Денис Вячеславович, можна я перед тим, щоб Роман Володимирович міг зразу на моє питання просто відповісти, щоб два рази мене ганяли?
Да, да.
У мене дуже просте запитання, да. У нас зараз після 6.44, друге читання закону України про нотаріат, в якому ми розробляємо систему єдиного нотаріату. І це єдине вікно, електронне вікно робочого місця нотаріуса, воно буде ключовим, скажімо так, в роботі цілої нотаріальної спільноти. Як Сергій Володимирович озвучив, у нас велика кількість нотаріусів, які так само будуть суб'єктом відповідних правовідносин і роботи з судами. Мені би хотілося знати, чи розглядається питання, чи було предметом розгляду питання саме інтеграції, можливої інтеграції системи електронного нотаріату з ЄТІСом, тою метою, щоб нотаріуси працювали в одному вікні, а не пригали з одного реєстру в інше. Дякую.
Дякую, спробую відповісти. Ну, давайте, пане Ігор, з вашого питання. Ну, дивіться, це ж питання інтеграції різних систем, різних сервісів, це питання до ДСА, скоріше, це на рівень закону, але очевидно, що для зручності це треба робити. Так само, як і демреєстр підключали, от пан Денис згадував, це так само не рівень закону, це рівень технічного виконання відповідного функціоналу і розроблення відповідного функціоналу. Тому от, на моє переконання, так має бути для зручності і суду, і для зручності нотаріусів. І коли ця система запрацює, ми, пан Ігор, з вами можемо спільно піднімати це питання перед Державною судовою адміністрацією для того, щоб відповідний функціонал створити. Тепер відреагую те, що...
Пане Романе, я вибачаюсь, я просто теж, щоб Ігорю Павловичу відповісти на це питання, а далі ви продовжите. Ігор Павлович, дивіться, якраз ідея розвитку взагалі електронного судочинства і питань, пов'язаних з функціонуванням нинішньої системи і подальшого розвитку, полягає в тому, щоб дійсно максимально інтегрувати з всіма реєстрами, всіма сервісами і для приватних виконавців, там систему СВП інтегрувати. І для того, коли буде електронна система нотаріусів, для того, щоб воно було уніфіковано із цим, із електронним нотаріатом так само. Абсолютно правильно пан Роман Бабій сказав, це не питання, скоріш за все, закону, це питання технічних вже рішень з боку Державної судової адміністрації. Ми маємо досвід проходження цього дійсного процесу з демреєстром, і обов'язково я вас попрошу тримати це в фокусі уваги для нотаріусів. Я впевнений, що така технічна можливість буде, тому що є додаткові ще сервіси через електронний кабінет, які розглядаються. Це і дублювання повідомлень, коли приходять в електронний кабінет, можливість дублювання на номер телефону, те, про що ми проговорили з ДСА, той, який буде підтягнутий за рішенням особи, виключно за її бажанням, в електронний кабінет, щоб приходили в месенджери, що вам прийшло повідомлення, да, там, в електронний суд, і дублювання на додаткову адресу електронної пошти. І так само можливо дублювання в систему електронного нотаріату, щоб нотаріус звідти в електронному кабінеті бачили, що їм прийшло повідомлення, да, там, чи документи в електронний суд, в електронний кабінет. Це вже питання функціоналу, ми даємо всі законодавчі можливості для цього, тут питання їх реалізації. Дійсно, я погоджуюсь з тим, що у нас не вистачає коштів на реалізацію, повноцінну реалізацію електронного судочинства. Ми з вами знаємо, ми в бюджеті не закладали відповідних коштів. Да? От. Але на сьогоднішній день є таке спільне бачення, і тут і представники двох проєктів приймають активну участь, і USAID, і Право Джастіс, вони погодились фінансувати проведення технічного проведення аудиту системи електронного судочинства в Україні. Є меморандум, і вже навіть почались процедури про визначення виконавців. І разом з Міністерством цифрової трансформації, з Вищою радою правосуддя, з Державною судовою адміністрацією, зі всіма основними стейкхолдерами для того, щоб переробити цю систему, можливо, внести серйозні зміни в систему, тому що ми розуміємо, які моделі на сьогоднішній день там за своєю програмною архітектурою не відповідають вже вимогам часу. Там за певні моменти стосовно безпеки є, да, там і так далі. Але це вже питання реалізації. На сьогоднішній день я дійсно хочу подякувати нашим партнерам, які зголосилися підтримувати подальше впровадження і розвиток системи електронного судочинства і своїми залученням відповідних фахівців, і своєю активною участю, і, що важливо, фінансами. Фінансово розвиток цієї системи. І якщо ви будете долучені до цього процесу для того, щоб відстояти інтереси нотаріальної спільноти, це тільки піде на користь і системі електронного судочинства, і системі нотаріату в Україні. Вибачте, Роман Вячеславович, просто дуже хотів відреагувати.
Це нормально, я лише підтверджую, можу, ваші слова, що дійсно в ідеалі, ну, як це заплановано, ідея ЄСІЦУ, у взаємодії з абсолютно усіма системами електронними, які мають, ну, професійні спільноти. Це і про нотаріусів, і про виконавців, і державних, і приватних, і про арбітражних керуючих. Можливо, у відповідних керуючих, виконавців, або навіть нотаріусів, я не знаю, чи є якісь особливості, будуть спеціальні кабінети з спеціальним функціоналом, який допоможе в цьому. По меншій мірі на це є можливість, не вистачає коштів, але як пан Денис, ну, причому коштів не вистачає з 19-го року, бо з 19-го року ми не закладаємо коштів на, вірніше, 20-го, перепрошую, з 20-го року ми не закладаємо коштів на те, щоб розвивалася ЄСІЦ, лише на підтримання. Але зараз от в нинішніх умовах подяка від мене теж нашим міжнародним партнерам на те, що вони мають таке бажання, мають можливість, і спільно ми зможемо, сподіваюсь, просунутися в цьому напрямку. Тепер щодо деяких, не хотів відреагувати на деякі позиції, тези, висловлені колегами про обговорені. Щодо періоду запровадження цього обов'язку, щодо відновлення, згадувалося, що не відновлення там, до 10 років. Ну, я хотів би бути більш оптимістичним, думаю, що це не буде 10, буде менше, але тут трохи інший нюанс є, трохи інший аспект. Питання в тому, що на відміну від будівель суду, які зруйновані, на відміну від майна, які знищені, система ЄСІЦ зараз працює, і вона працює за великим рахунком якісно і, ну, скажімо так, вдовольняє. Я теж спілкуюся з своїми колегами, колись адвокатами. Всі, хто користується ЄСІЦом, говорять про те, що окей, ми тільки за те, щоб воно розвивалося далі. Це, бо це зручно. Коли говорять, ну, говорили про те, що ми, скажімо так, ідея впровадження направлення виключно на економію фінансів, це не лише про фінанси. Я згадав про фінанси, тому що ми обговорювали попередній законопроект, який стосується фінансування, але це і в тому числі про зручність. І навіть в деяких випадках повідомлення в електронному кабінеті може бути єдиним способом по стороні дізнатися про відповідне судове провадження чи подати судові документи. Чому? Тому що користувати, ну, це стосується внутрішньопереміщених осіб, і це стосується, скажімо так, якості роботи Укрпошти на територіях, де є відповідні проблеми. Такі, якщо ви, ну, учасник справи зареєструється в електронному кабінеті, йому не потрібно буде вболівати за те, що його поштове відправлення йде до суду, або вболівати за те, що він отримує повістку в письмовому вигляді на адресу, де він зареєстрований, але він там не зареєстрований, проживає в іншому місці, і зможе оперативно отримувати інформацію. Щодо того, що це буде важко в воєнний час для громадян. Знову ж таки, ми обов'язок для ФОПів відтерміновуємо на час після війни, Для юридичних осіб, да, це певний строк є, від 3 до 7 місяців, як говорили, тому що на моє переконання, ну, бізнес все-таки має бути відповідальним. І якщо зареєструватися в електронному кабінеті для бізнесу не важко, тому що кожна юридична особа, навіть кожна фізична особа-підприємець, яка подає електронні декларації, вони мають електронний цифровий підпис. Для того, щоб зареєструватися в кабінеті, це буквально треба потратити кілька хвилин для того, щоб за допомогою лише електронного цифрового підпису зареєструватись і ввести туди відповідну інформацію і відповідно користуватися всіма перевагами електронного кабінету, в тому числі отримувати необхідну інформацію. Знову ж таки, законопроект в тому числі стимулює тих осіб, для яких обов'язок зареєструватись в ЄСІЦ в електронному кабінеті, уже існує з 17-го року, скільки це вже пройшло, 6 років, майже 6 років існує обов'язок для багатьох юридичних осіб, але от нам статистику наводило ДСА, ми бачимо, що ці цифри явно не відповідають тій кількості відповідних осіб, які мають використовувати ЄСІЦ. Чому це не працює? Тому що немає відповідальності. Зважаючи на умови воєнного часу, знову ж ще раз наголошу, ми відмовилися від жорстких форм відповідальності, як то штрафи чи підвищений судовий збір, залишився лише процесуальний стимул для того, щоб зареєструватись в ЄСІЦ. Це залишення без руху і надання строку для виправлення недоліків. І переходжу до питань, які також колеги деякі піднімали в цьому зв'язку, що особи позбавляються права письмово подати, якщо система не працює, вони пропустять сроки. Ну ж таки, теоретично можлива ситуація, що на певній території чи на центральному рівні система якийсь короткий проміжок часу може теоретично давати збій. Це навіть відбувається з банківськими системами, які на комерційній основі, які влиті багато коштів для того, щоб вони нормально функціонували. Особ не позбавлено можливості подати документи в паперовому вигляді. Вона їх подає, якщо бачить, що система не працює і строк проходить в традиційному вигляді, отримує від суду строк для виправлення недоліків і протягом цього строку реєструється в ЄСІЦ і відповідний пакет документів може подати в електронному вигляді. Ну, в цьому плані також тут не є якісь зазіхання на процесуальні права сторін чи постановка їх в якісь жорсткі рамки, що от лише в електронному вигляді ніяким чином. Тобто суд приймає документи в паперовому вигляді, він не відмовляє в їх прийнятті, але певний строк надає особі для того, щоб вона все-таки виконала свій обов'язок, встановлений законом. Для деяких категорій цей обов'язок, наголошую, вже існує 6 років. Щодо тут звучало аргумент, чи позиція, чи сумніви щодо того, що ми переходимо таким чином до повноцінного електронного розгляду. Ні, ми не переходимо. Може і на жаль, але ми не переходимо до повноцінного електронного розгляду, тому що все залишається так само, змінюється лише канал комунікації. І те він не є безальтернативним. Повертаючись до попередніх моїх тез про те, що все-таки можна в паперовому вигляді подати. Тим більше ми не переходимо в письмове провадження, хоча можливо і варто було б під час воєнного стану, але це питання іншого законопроекту, але цей законопроект не регулює питання письмових проваджень чи розгляду справ без участі фізичної сторони, якщо вона цього хоче. І нарешті ще хотів би зазначити щодо консультативного висновку, ну, знову ж таки, погоджуюсь з аргументами Дениса Вячеславовича. Ще один момент, що ми зараз маємо стадію другого читання, і наскільки я розумію, ми, ну, як правило, висновки, консультативні висновки ВРП розглядаємо, коли розглядаємо законопроект в першому читанні. Ну, от, тому теж вважаю, що в даному випадку, з урахуванням того, що вносяться зміни в процесуальний кодекс, з урахуванням того, що стадія другого читання не є перешкодою відсутність висновку ВРП для розгляду цього законопроекту, тим більше, що члени ВРП приймали участь у обговоренні цих питань, окремі члени ВРП. Ну, тож, такі моменти прошу колеги врахувати і прошу підтримати все-таки проєкт рішення комітету. Дякую.
Дякую, пане Романе. Сергій Демченко.
Дякую, пане Романе. Досить конкретно на всі питання, які були озвучені. Як завжди, по суті, без будь-яких особистих моментів. Я хотів би єдине, що, наскільки я зрозумів позицію висловлену, то до другого читання, коли розглядаємо, то нема сенсу, в принципі, в висновках, якщо ми їх не отримали. Тобто я хотів звернутися до Вищої ради правосуддя. Напевно, вони даремно готують висновок по 54-56-Д, який ми в першому читанні проголосували без висновку, незважаючи на те, що це зміни до закону про судоустрій були. Да? Да, не так, да, я зрозумів знову ж.
Ну, да,
нехай,
да.
Нехай так воно буде, колеги.
Ні, Сергій Олексійович, дозволите?
Я питання, Ром, хотів до тебе.
А, давай.
Одне питання. Відповідно до, от проголосований цей законопроект, відповідно до нього суд у нас отримує всі документи через електронний кабінет. І відповідно є обов'язок осіб надавати через електронний кабінет виключно всі документи. Правильно, оборот. От, наприклад, ми це застосовуємо до господарських судів.
Сергій Олексійович, дивіться, в чому от ми з вами спілкувалися там в режимі чату в комітеті, а ви говорите, що виключно через електронний кабінет. Норма трохи по-іншому звучить. Вона звучить, що якщо ви подаєте документи в електронному вигляді до суду, то це треба робити виключно через електронний кабінет. Не на електронну пошту суду, офіційну, неофіційну, не на електронну пошту судді, а виключно, якщо документ подається в електронному вигляді, то він подається виключно через кабінет. Якщо ви подаєте в паперовому вигляді, якщо цей законопроект буде прийнятий, то ви отримаєте ухвалу про виправлення недоліків, яка надасть вам певний строк для того, щоб зареєструватись в кабінеті. В цьому ідея. Але це жодним чином не обмежує подавати
по правильно. Суть виглядає в тому, що я зобов'язаний подавати документи через електронний кабінет. Правильно?
Якщо ви подаєте в електронному вигляді, то так, тільки через електронний кабінет.
Де в мене право подавати документи в паперовому вигляді?
Ну,
якщо в мене електронний кабінет, я зобов'язаний з електронним кабінетом. Яка з норм передбачає таку можливість надавати документи в паперовому вигляді, а не в електронному вигляді? І якщо така можливість існує, то що ми тоді добиваємося цим законом, яким передбачаємо можливість все рівно в паперовому вигляді надавати документи, а обов'язку немає в електронному вигляді?
Якщо дозволити, в мене просто не відкривається технічно таблиця, я не можу таблицю відкрити, подивитись. Тут є мій помічник Тимур Лангіненко, який так само приймав участь в розробці цього законопроекту. Тимур, руку підняв, якщо можеш відповісти на питання Сергія Демченка з посиланням на таблицю теж, будь ласка, попрошу.
З вашого дозволу, дякую. Да. Шановні колеги, я трішечки поправлю Романа В'ячеславовича. Перше, про що він зазначив, абсолютно вірно. Зараз, і це чинна норма, ми її проєктом не змінюємо. Якщо документи подаються в електронній формі, то це може бути виключно через електронний кабінет ЄСІЦ. Стосовно подання в письмовій формі, ніяких новел законопроект не вносить. Якщо особа хоче подавати в паперовій формі, подає в паперовій формі і все. Якщо у неї є електронний кабінет, немає ніяких проблем. Тобто сам факт подачі ти подаєш чи в електронній, чи в паперовій. Немає різниці, це твоє право. Просто якщо у тебе є обов'язок мати електронний кабінет, ти його не виконав, то якщо ти подаєш в паперовій формі, тобі залишають без руху або повертають без розгляду. Але немає різниці, в якій формі ти подаєш, електронна, паперова.
І так ви тільки що сказали, якщо в паперовому вигляді, то залишають без розгляду, або повертають. Тобто не приймаються ці документи в паперовому вигляді як процесуальні документи. Правильно я вас розумію?
Ні, дивіться. Мова йде про питання, чи є в особі електронний кабінет. Якщо у неї електронного кабінету немає, вона звертається до суду. Суд їй залишає відповідні документи без руху, якщо це позовна заява, апеляційна, касаційна скарга, або без розгляду, якщо інші види документу. Якщо у особи є електронний кабінет, то вона може звернутися до суду, як вона хоче, або в електронній формі, або в паперовій формі. Все.
Але тут проблема не в цьому, Серьож Денченко. Тут проблема в тому, як з тобою буде суд спілкуватися. Ти можеш подавати, як ти хочеш. А суд тобі буде присилати на електронну пошту в твій кабінет. Отже, в чому вопрос? Вопрос не в тому, як ти будеш подавати, як з тобою буде спілкуватися суд. Суд тобі паперово нічого слати не буде. В момент, як тільки ти зареєстрував електронний кабінет, далі ти все отримуєш по електронній пошті. Повістки, ухвали, процесуальні документи, тощо.
Тимуре, да, я уточню, я підтримую пана Сергія Власенко 100%, і не тільки, що суд як захоче, але і суд як зможе. Я сумніваюся, що деякі суди зможуть на сьогоднішній день воєнний стан навіть через 3 місяці це здійснювати в електронному режимі. Ну, це мої сумніви особисті. Тимуре, я хотів ще раз уточнити у вас. Тобто ви стверджуєте, що відповідно до тих пропозицій, які на сьогоднішній день є в цьому законопроєкті, сторона може подати як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді. І якщо вона подасть в паперовому вигляді, то цього достатньо, і ці паперові документи приймає суд як докази, якщо сторона подає. Якщо у сторони є електронний кабінет, незважаючи на це, вона може в паперовому вигляді спілкуватися з судом. Тоді в мене до вас питання, навіщо ми тоді примушуємо всіх відкрити електронні кабінети? Для того, щоб виключно суд спілкувався з суб'єктом, а суб'єкт з судом може спілкуватися і в паперовому, і в електронному вигляді. Правильно я вас розумію?
Так, да, все вірно. Так само, як Сергій Володимирович вам пояснив. Це питання спілкування з судом з учасниками процесів. Так.
Ну, не тільки, пане Романе. Да. Так.
Дивіться, питання спілкування з судом так. Причому ви можете вказати в електронному кабінеті будь-який, як ви говорили, будь-який телефон чи електронну пошту, яка вам зручна, куди ви будете отримувати і де ви будете, яку ви будете мати завжди під рукою. Питання також щодо сторони. Ну, от давайте будемо відверті. Для певної категорії осіб, яка може не знати про електронний кабінет, ну дійсно, багато людей не знає, буде все-таки зручніше подати документи через, в електронному вигляді через суд, ніж роздруковувати їх, їхати на пошту відправляти, чи брати в руки, їхати до суду, стояти в черзі.
Але тут питання волі сторони, не по... хлопці. Сергій, тут ж не Сергій. Питання, ви ж прибираєте волю сторони.
Сергій Володимирович,
ми даємо стороні можливість, залишаємо можливість принести документи в паперовому вигляді.
А отримати?
Так а в чому проблема отримати в електронному вигляді? Отримати, будь ласка.
Ні, дивіться, питання ж не в чому проблема, чи проблеми немає. Питання в тому, чи є у сторони вибір, чи немає у сторони вибору. В частині спілкування суду з учасниками процесу у сторін вибору немає.
Сергій Володимирович, не погоджуюсь, тому що сторона може звернутися до суду і отримати відповідний процесуальний документ в паперовому вигляді, якщо вона цього потребує.
Але ще раз, але все одно, якщо я повістку отримав по електронці, то нікого не хвилює, отримаю я її письмово чи не отримаю. Я вже отримав повістку, суд буде вважати, що я цю повістку отримав. А чому я захотів ще письмову повістку, то це моє питання вже. Тому я ще раз кажу, нема тут волі сторони. Ви позбавляєте учасників процесу права вибору в спілкуванні суду із учасниками процесу. А це ключова історія.
Роман Вячеславович, дозвольте я тут дещо теж. Пане Сергію Власенко, ну, по-перше, зараз ті, хто мають електронний кабінет, вони і зараз отримують повістки в електронній формі. Це є і на тепер. Друга позиція, що стосується можливості отримання в паперовій формі. Дійсно, у нас насправді це одна з проблем реалізації взагалі електронного судочинства, те, що у нас на сьогоднішній день немає повноцінної електронної справи. Але це дає певні моменти в реалізації цього законопроекту. Сторона, яка хоче отримувати будь-які документи в письмовій формі, суди будуть продовжувати вести паперові справи, на жаль, досі ще мають продовжувати вести паперові справи, і сторона, учасник процесу, який хоче отримати в суді копії справ, приходить туди і знайомиться зі справами. А що стосується повісток, я сказав, і зараз той, хто зареєстрований в електронному кабінеті, він їх отримує через електронний кабінет. От. І такий обов'язок дійсно підтверджується з 2017 року.
Правильно, але ви ж хочете туди всіх включити. Ви ж хочете
не всіх включити. Ні, не всіх. Ми змінили підхід. Але ті, хто приймають участь в судових процесах, а не просто всіх. Це величезна різниця, потрібно розуміти. Більше того, ми не ведемо мову взагалі про фізичних осіб, наприклад. Тому що розуміємо складнощі і для кримінального процесу, да? Відповідно, якщо ми не ставимо мову
для кримінального процесу, про це говорить профільний комітет. У них профільний комітет
вже. Сергій Володимирович. Дивіться, ми розуміючи всі перестороги, ми не торкаємось взагалі питання фізичних осіб, їх реєстрації в електронних кабінетах. Тому наш законопроект не дає можливості в кримінальному процесі використовувати електронні кабінети. От, тому
ще
що
раз,
там,
пане голово, наш законопроект не може давати в кримінальному процесі, бо це не наш комітет. Займається цим питанням раз. А зміни до КПК вносяться окремим законом. І такий законопроект уже розглядається комітетом Йонушевським. Давайте чесно скажемо людям, бо давайте не дурити один одного. Задача цього законопроекту – загнати всіх, я це підкреслю, всіх рано чи пізно під електронний документообіг. Когось раніше, когось пізніше, когось трошки раніше. Фізичних осіб-підприємців через 3 місяці після війни. Всіх. А не тих, хто приймає участь у справі. Всіх. Як тільки у тебе з'явилося право на позов, у тебе не приймуть документи, тобі скажуть, іди реєструйся в електронному кабінеті. Все, крапка. Давайте ж будемо чесними перед людьми і скажемо, про що йдеться. А не говорити про те, що це полегшення документообігу чи не документообігу і так далі. Давайте
Сергій Володимирович,
і будемо сьогодні ходити.
Не погоджуюсь з вами, ми чудово розуміємо реалії і проходження подальшого цього законопроекту, да, і реалії життя, тому ми взагалі не торкаємось фізичних осіб. В кримінальному процесі участь приймають здебільшого, я підкреслю,
Кримінальний процес – це не наш комітет.
Максимальній більшості фізичні особи, і ми ніяким чином не торкаємося їх в цьому законопроекті, ми не зобов'язуємо реєструватись фізичних осіб, відповідно не розширюємо перелік осіб за рахунок фізичних осіб, які будуть зареєстровані в електронному кабінеті. І відповідно це не дає ніяких бенефіцій в кримінальному процесі.
Адвокатів примушуєте?
Адвокати мають бути зареєстровані з 2017 року.
Ви примушуєте через 3 місяці після закінчення війни.
Адвокати мають бути зареєстровані з 2017 року.
Адвокатів примушуєте? Примушуєте. Нотаріусів примушуєте? Примушуєте. ФОПів через 3 місяці після закінчення війни. Примушуєте? Ну примушуєте. Ну що ж ви, давайте ж чесно говорити. І не треба посилатися весь час на кримінальні справи. Це інший законопроект. Такий самий, який у Йонушевська розглядається зараз. От такий самий за ідеологією. Що всі повинні бути зареєстровані, все в електронному вигляді, повістки в електронному вигляді, все в електронному вигляді. Скажіть, будь ласка, колеги, хтось із вас повістки отримав в електронному вигляді? Я отримав. За часів Януковича. Через 5 хвилин з'явитися. А далі ти йди доказуй, що ти не верблюд. А далі йди доказуєш, що
Сергій
не робиш. Тому...
Дивіться, про інший законопроект в іншому комітеті ми тут не обговорюємо. І розуміючи всю проблематику, скажу так, ми тому і не торкаємось фізичних осіб. нашому законопроєкті. І у нас не було мови навіть про поступове розширення за рахунок фізичних осіб.
Окрім фізичних осіб-підприємців, яких ви торкаєтесь. Вони ж фізичні особи?
Фізичні особи-підприємці.
Так. Ну, це ж фізичні особи, ви кажете, ми фізичних осіб не торкаємо.
Фізичні особи-підприємці.
Фізичних осіб-адвокатів це стосується? Фізичних осіб-нотаріусів
це стосується? Як адвокатів їх стосується?
Це стосується.
Як адвокатів їх стосується? Як
адвокатів? Ну, так тому, знов-таки, давайте будемо говорити коректно.
Колеги, не сперечайтесь, ну, Власенко правий, давайте визнаємо і рухатися далі. Це так, примушуємо. Я хотів інше питання, щоб закінчити. Дивіться, Ром, от у вас є така правка, якою передбачено в Господарський процесуальний кодекс, тобто ті, що зразу працюють у нас найбільш передові. Якщо заяву подано в електронній формі до боржника, який має зареєстрований електронний кабінет, заявник подальшого...
Номер правки можна? Номер правки
40,
зразу.
40, Ром.
Угу.
Якщо заяву подано в електронній формі до боржника, який має зареєстрований електронний кабінет, заявник в подальшому повинен подавати будь-які процесуальні та інші документи, пов'язані з розглядом його заяви, виключно в електронній формі. Тобто тим самим ви сказали про те, що я можу надавати в паперовому вигляді документи. А ця норма прямо передбачає, якщо в мене є електронний кабінет і я подав заяву, то я тільки виключно в електронній формі маю бути. Тобто тут ви трошки, напевно, відхилення від того твердження, що ви сказали, що може бути і паперовий, і електронний подача. Правильно я розумію?
Якщо я не помиляюсь, Сергій Олексійович, ця норма, я перевірю, вона так
норма.
Зараз,
це,
вона зараз, це... зараз так сформульована.
Ну,
тільки
яка,
там,
різниця? Яка різниця? Ця правка, яка врахована, і відповідно тут написано зареєстрований електронний кабінет додається. Тобто те обмеження, відповідно до якого ми з вами зараз сказали, що якщо в тебе зареєстрований електронний кабінет, і ти подав заяву через нього. Все спілкування через електронний кабінет. Ти не можеш в паперовому вигляді надати документи. Ця норма звучить саме так. Що я не так сказав? Скажіть, спростуйте тоді. Ось норму, я зацитував, можу ще раз прочитати. Вона дослівно вказує саме на це.
Наскільки, якщо мене зраджує пам'ять, давайте я зараз...
Ну, відкрийте норму, правка 40.
Я бачу правку, я кажу про чинну редакцію.
Яка різниця чинна редакція? Відповідно до
чинних
змін. Там велика різниця.
Сергій Олексійович, дайте я поясню. Є чинна редакція щодо подання документів в електронній формі. Правка стосується саме того, що в електронній формі документи подаються через електронний кабінет, а не на якусь.
Тут не написано в електронній формі. Будь-які процесуальні документи та інші документи, пов'язані з розглядом моєї заяви, я маю подавати виключно в електронній формі. Тут написано саме мій обов'язок виключно в електронній формі. Я в паперовій формі жодного документу не зможу подати, якщо в мене є зареєстрований електронний кабінет, через який я звернувся. Що відповідно буде наслідком? Я вам скажу, от наприклад, суд звертається до мене з зобов'язанням доказати обставини по справі, на які я посилаюся. Наприклад, наданням оригіналів документів. І що внаслідок цього виникає? Я хочу надати оригінал документи, а не можу, тому що я маю всі документи надавати виключно в електронній формі через кабінет. От вам приклад в несуразиці, яка вже буде в господарських судах, відповідно до тих норм, які застосовуються. Будь ласка, спростуйте, я ж не проти.
Дивіться, ваші претензії не до законопроекту, у вас претензії до чинної норми. У
мене претензії до механізму, який буде працювати, да, з використанням...
Сергій Олексійович, Сергій Олексійович, стоп, ви поставили питання, ви можете хоча б відповідь почути, чи якщо це не питання, просто висловлення, ви тоді кажіть. Ну, майте повагу до колег. Ви двічі вже перебуваєте, намагається пан Роман Бабій відповісти вам.
Дякую, пане голово. Сергій Олексійович, у вас претензії до чинної норми, яка діє зараз, я її процитую, ви, мабуть, теж бачили. Якщо заяву подано в електронній формі до боржника, який має зареєстровану офіційну електронну адресу, заявник в подальшому повинен подавати будь-які процесуальні документи, пов'язані з розглядом справи, виключно в електронній формі. Якщо вам не подобається чинне формулювання кодексу, який діє протягом 17 років, якщо не помиляюсь, так, 6 років, то, ну, треба, мабуть, реєструвати окремий законопроєкт. А правка направлена на те, щоб просто замінити слова офіційна електронна адреса на електронний кабінет. Ну, як це робиться по всьому тексту. В цьому саме суть правки.
Мені,
ви зараз намагаєтеся обговорити редакцію законопроекту. Ой, закону.
Мені суть правки
Давайте ми пояснимо, чому була запропонована подача через електронний кабінет. Те, що і зараз, тільки в електронній формі має подаватися. Для того, що в електронному кабінеті, ви можете підтвердити, Роман, чи спростувати мої слова, Роман Вячеславович, для того, що коли ти подаєш через електронний кабінет у інших учасників процесу, ці документи теж з'являються в кабінеті. Якщо ти просто на електронку суду скидаєш, у них не з'являється цей документ автоматом
дуже в електронному все гарно, кабінеті. Дуже все гарно. А є обов'язок у сторони, який ви зараз застосовуєте з об'єкта процесуальних відношень, що він має іншій стороні, відповідачу, надіслати документи на електронний кабінет. Якщо в цього відповідача має бути електронний кабінет. А якщо немає, то він не надійшле. Відповідно, що якщо є в нього електронний кабінет? Я надсилаю на електронний кабінет, оскільки це мій обов'язок. І тим самим, використовуючи цю норму статті 150 частини 4, я автоматично використав електронний кабінет. І автоматично себе обмежив надання паперових документів. Надання паперових документів я себе автоматично обмежив, тому що ви передбачили обов'язок використання електронного кабінету в відповідних випадках. Один з випадків я вам сказав. І я матиму проблему, коли суд скаже, будь ласка, сторона, надайте мені оригінал документу. Я скажу, ви знаєте, пане суддя, а може не проблема, я цим скористуюсь. А я не можу вам оригінал документу надати, оскільки я все маю надати вам виключно в електронній формі. Виходячи з статті 150-ї, і оскільки я скористувався електронним кабінетом. Ось і вся ситуація. Ви візьміть паузу, колеги, ви зря так скептично і недовірчиво відноситесь. Ви кожного разу так робите, а потім ви робите зміни до закону, або по 118-й доопрацьовуєте. Так, це вас стосується, ви правильно глянули, тільки не в сторону, а на мене. Ну правда, колеги, давайте більш серйозно підходити. Підійдете зважено. Я розумію, що ви пройшлися, я також був в ДСА. Більшість колег були в ДСА і дивилися, як ця система працює. А ми ж з вами не були в судах, як воно працює. Це окреме питання по першим інстанціям, да, ми відтерміновуємо. Я не впевнений, що в цей час вони встигнуть це зробити. І ще раз кажу, проблема одночасного існування паперового документообороту і електронного – це основна проблема цього законопроєкту на сьогоднішній день, під час воєнного стану. І якщо оці дефекти, я їх безліч, я скидував безліч статей і зупинився, де такі моменти виникають в правках відповідних на підставі цього, що сторона обмежена буде в наданні паперових документів. Це проблема номер один. Я вважаю, що питання обмеження паперових документів, воно можливо. Але ж тоді ми маємо передбачати, як засвідчується оригінал в електронному вигляді, що ми якимсь чином це відокремлюємо це питання, яким чином застосовуються строки по отриманню повісток. Правильно пан Сергій Власенко сказав, що одне питання надіслати поштою повістки, да, і час відповідний передбачений. А який час передбачений по повістці, яка в електронному вигляді я отримую? За скільки мене має повідомити? І хто це буде відраховувати? А відкрив я цей кабінет? Не відкрив я цей кабінет? Як це буде впливати? Яке поновлення строків в цьому питанні виникає? Який час я можу це зробити? Ну ви ж самі ж передбачаєте норму щодо наказного провадження, що якщо не в паперовому вигляді надаєте час про поновлення цього наказного провадження, ви ж самі це вносите зміни. І знову ж таки кажете, що не впливає паперове на електронне. Ну як це не впливає? Оце проблема адаптації. Якщо зараз воно кинеться, цих проблем буде ще безліч. Ну я впевнений в цьому. Дуже короткий час і дуже різкі умови. Так, я думаю, що обов'язок такий має бути всіх зареєструватися. Так ми маємо переходити в ідеалі 100%. Колеги, війна, колеги, час йде на сьогоднішній день. Поки що, ну, не те, що завтра, поки що існуюча ситуація така, як є. І знову ж таки, питання правосуддя. Я думаю, що багато доль ми зараз з вами вирішуємо в негативи, створюємо умови, які будемо по ходу вирішувати. Ми можемо це зробити, так, ну, але чи доречно це? І в мене також є багато особистих бажань. Але ці особисті бажання мають разом співпадати з інтересами країни. І, напевно, має бути це первісно. Правда, мені не смішно з цього. Я вважаю, що це дуже досить серйозне питання. І дійсно, пан Роман Бабій найбільше напрацював, і це дуже гарний підхід, і я його підтримав як співавтор цього законопроекту. Але ще раз кажу, питання адаптації часу, співіснування як паперового електронного, воно точно має бути і точно в іншому вигляді. Ну не можемо раз і обрізати. Це, ще раз кажу, найскладніший для країни час на сьогоднішній день для всіх суб'єктів. Ми отримуємо кучу проблем. Це ризик, високий ризик. Можливо, все пройде гарно. Я ще раз кажу, я виказую сумніви в даному випадку. Щодо норм, я сказав ствердження, це буде проблемою, ми точно будемо виправляти. Ну не можна казати так, Ром, теж, що це не стосується нашого законопроекту, ця проблема, вона існувала, а електронний кабінет тільки глубше зробить цю проблему. Ну так, я погоджуюся. Але робить глибше. Не було обов'язкового подання документів в електронній формі по сьогоднішній день. А якщо ми приймемо цей законопроект, буде обов'язкове подання в електронній формі, якщо я маю електронний кабінет. Ну ми ж це ж є різниця. Це ж є різниця між ситуацією...
Я Олексій, що ми почули, ми вже повторювали.
Ви почули, я сподіваюся, що ви почули дійсно, а не просто послухали.
Ви вже декілька разів, дайте відреагувати іншим колегам. Ну ви по три рази повторюєте одне те саме. Роман Бабій, да, потім я ще відреагую. Стосовно подання оригіналів, те, що і так передбачено процесуальними кодексами.
Сергій Олексійович, колеги, ну зрозумійте, що ця норма, яка про яку говорить Сергій Олексійович, і про яку він говорить, що вона ми поспішаємо з її введенням, ми її законопроектом не міняємо. Вона існує з 2017 року. Жодних, скажімо так, запитів, ну до мене особисто, як в тому числі до голови профільної групи з питань цифровізації, не надходило жодних. Скажімо так, скарг, зауважень, що нам ця норма заважає працювати і треба її прибрати. Ні від адвокатів, ні від суддів, ні від ДСА. Якщо є проблематика, яку ви, Сергій Олексійович, бачите, ми можемо її обговорити.
Вона з'являється після твоєї правки.
Ну, дай я закінчу.
Вона зараз не існує, після правки з'являється.
Так дайте ви закінчити іншому члену комітету. Ну,
я дуже толерантно мовчав, поки ви говорили. Дайте вже мені сказати так, щоб не відволікати мене і послухати, будь ласка. Так от, якщо є якась проблема в цьому, давайте обговорювати, сідати, не питання. Предмет законопроекту в іншому був щодо цієї норми. Тому, щоб замінити понятійний категорійний апарат. Замість поштової офіційної електронної адреси ввести поняття електронного кабінету, як це ми робимо всюди по тексту процесуального кодексу. Ще раз, норма працює, ну як вона працює, питання друге, норма є і вона застосовується на практиці більше 6 років чи 6 років. Якщо є якісь зауваження, давайте сідати обговорювати, але це трохи інший предмет регулювання. І щодо питання в тому, чи суди зможуть чи не зможуть працювати з електронним кабінетом, в тому числі сторони, відправляти туди свої документи. Електронний кабінет – частина ЄСІЦ. Так само, як модуль авторозподілу, наприклад, справ, так само, як система діловодства. І якщо не буде працювати ЄСІЦ, то суд не зможе працювати. Відповідно, якщо суд працює, розподіляє справи, веде діловодство, то він зможе користуватися і функціоналом електронного кабінету. Ну, це ще одна така теза, яка висловлювалася.
Дякую, Роман Вячеславович. Я ще додам, ви казали, що не можна отримати оригінали і так далі. Ну, це теж не відповідає дійсності. Чому? Тому що і за ініціативою суду, і за клопотанням іншого учасника справи у нас і зараз передбачено, що тоді учасник, який подав в електронній формі, має подати в оригіналі це. Ось і все. Воно і зараз є, і зараз працює. Тут взагалі новел нема. Зміст цієї статті Роман Вячеславович вже пояснив. В чому зміст? Ми якраз нічого не змінюємо, крім того, що подача, якщо йде в електронному вигляді, щоб це робилось через ЄСІС, для того, щоб одразу у всіх учасників цей документ з'являвся в електронному кабінеті. Ось все. Так, колеги, чи є ще хтось, хто бажає висловитись з цього приводу? Можливо, запрошені особи? Якщо немає, то в мене ще буде пропозиція до запропонованої редакції. В чаті комітету воно було розіслано, колеги, прошу подивитись. так само зміст пропозиції в ЄСІЦ. У нас в статтях три статті ідентичні в процесуальних кодексах. У нас технічно загубилося слово судова. В назві єдина судова інформаційна телекомунікаційна система. В нас технічно загубилось слово судова. От в мене пропозиція додати до статті 223 ГПК, 248 ЦПК і 230 КАС відповідно слово судово в назву єдина судова інформаційна телекомунікаційна система. Щоб ми це комітетською правкою включили зараз просто і все. Якщо є у когось питання по даній пропозиції, готовий відповісти. Якщо немає, то ну, перейдемо до голосування за цю пропозицію. Додамо слово судово. От, і тоді будемо переходити до голосування за проєкт рішення комітету. Тоді ставлю на голосування пропозицію додати 223 статтю господарського процесуального, 248 цивільного процесуального. Ну, це частина 4 статті 223 господарського процесуального, частина 4 статті 248 цивільного процесуального кодексу і стаття частина 4 статті 230 кодексу адміністративного судочинства в формулюванні єдина інформаційна телекомунікаційна система і положення про єдину інформаційну телекомунікаційну систему додати слово судово у відповідних відмінниках. Колеги, прошу переходити до голосування за дану пропозицію. Бобі.
За.
Божик. Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Власенко. Гунько.
За.
Демченко.
За.
Дирдин.
За. За.
Калаур.
За.
Князевич. Макаров.
За.
Масло. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв.
Утримався.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Шпенов. Джерахойман. 13 членів комітету за, 1 утримався, проти 0, отже рішення прийнято. Так, а тепер переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітету з урахуванням цієї пропозиції, яка щойно була проголосована.
Да, там є правки не відповідаючи, просто в нас є там зміни. Я перепрошую, да, поправка ми не йшли ще. Я думав, що ми будемо поправкам йти відповідного законопроекту. Просто зверніть увагу, там в колонці, яка після правок, є деякі статті, відрізняються від першої редакції, але правки до цієї першої редакції не існує. Тобто це там або...
Можете назвати?
Ну, наприклад, там стаття 120, частина 7, абзац 2, було там зміни. Це номер 29 по руху, там, по-моєму, зараз я подивлюся, вам скажу. Просто я одну з них напередивився.
Крайня ліва колонка, це яка? Ну, рядок таблиці. Назвіть,
29-й рядок, крайня ліва колонка. Візьміть, наприклад. Я, ну, таких дуже багато. Я просто собі записав. Це дуже багато таких моментів. От написано, дивіться, у разі відсутності заяви і так далі, там в кінці або не проживає, да? Це перше читання. А до другого читання у вас з'являється або не проживає, та не перебуває. І при цьому правок до першого читання ніяких не було. До цієї пропозиції в першому читанні. Ну, таких дуже багато по тексту, я не виписував все. Я думав, все-таки ми візьмемо паузу, будемо обговорювати. Напевно, нехай комітет передивиться редакцію до другого читання, щоб там не було таких моментів. Просто зверніть на це увагу. Бачиш, Ром, так?
Ігор Колісник. Ігор Колісник.
Дивіться, попередньо ця таблиця була надіслана до головного управління документального забезпечення, до редакторів. І це їхні пропозиції. Там, де проживає, додавати слово «перебуває». Така пішла практика зараз у Верховній Раді. По всьому тексту, так, це погоджено з ними.
Тобто це техніка юридичними правками вважається, чи що?
Так.
Для цього не потрібна правка додаткова, так?
Ні.
Або не проживає, та не перебуває?
Так, тому що проживає і перебуває, ніби пішла зараз така концепція, щоб це враховувати.
А от ви мені скажіть, а може проживати, але не перебувати? Ну, просто тут суперечить, по суті, більше не знаходиться або не проживає, та не перебуває. Може проживати, а не перебувати. Ну, я не знаю, процесуально, на мою думку, тут суперечки. Колеги, я звернув увагу, таких багато моментів насамперед, що правок немає, а є відповідні зміни до другого читання. Я не знаю, тут секретаріат не
хай тоді передивиться. А це всі стосуються оцієї сентенції «переживає та не перебуває»? Чи так, інші?
Ну, так. Я вам не скажу, по-моєму, щось ще було там окреме. Там пов'язане було з цими, з документами в електронному вигляді через кабінет, щось по іншій стороні. Там були правки по третім особам якісь також не зовсім. Ну дивіться, це напевно просто секретаріат нехай передивиться, правда. Я не хочу зараз витрачати ваш час, але просто щоб не було такої ситуації, хай секретаріат передивиться, що якщо не було правки, то прибере ці моменти.
Колеги, дивіться, це я просто не можу щось таблицю відкрити. Це комітетська правка.
Ні, тут правки немає взагалі. Перша редакція одна, друга редакція інша, без правки. Питання про це.
Так, там немає дійсно в табличці між першим і, ну, між другим і останнім стовпчиком немає правки ніякої. А текст додавлено, ці слова «та не перебуває». Це є. Але питання, чи це техніко-юридичне, чи це треба комітетська правка?
Дивіться, ну як сказав керівник секретаріату, що це техніко-юридична правка, у нас є два варіанти. Ми можемо проголосувати без неї, а потім в межах техніко-юридичного доопрацювання це буде зроблено, або проголосувати в запропонованому вигляді, все одно табличка піде до юристів. Якщо від них буде зауваження в цій частині, ну що там неправильно прийнята правка, то ми по 118 статті врахуємо ці зауваження. Ось і все. Мені здається, що ну, другий варіант у нас проще зараз зробити. От, якщо
це правильніше буде, що в межах правок те, що проголосовані, і прийняти редакцію другого читання, а потім техніко-юридичні. Ну, це правильна пропозиція, на мою думку.
Давайте, щоб ми зараз просто не збивали таблицю, тим більше, ну, що зараз всі, да, ну і ви кажете, що ви всі ці місця не бачите, не пам'ятаєте, щоб ми по ним предметно не проходились. Ми проголосуємо в тій редакції, яка запропонована. От. Якщо будуть зауваження юристів, я от Ігорю Колеснику теж говорю, щоб звернути увагу на цей аспект. Я розумію, що це за там, їх рекомендацію зроблено, але звернути увагу так само, можливо, юридичного управління. Якщо від них будуть зауваження щодо там порядку голосування за пропозицію в такому вигляді, ми просто зробимо це, там, переглянувши за 118. Якщо таких не буде, то ну, немає особливого сенсу це робити. Давайте таким чином зробимо, так все. Ще є, колеги, пропозиції, чи будемо переходити до голосування за проєкт рішення комітету?
Да, є ще пропозиція, колеги, дивіться, ну якщо ви вже про техніко-юридичні правки, я хотів би все-таки, щоб усюди по тексту визначилися з одним підходом. Там або кваліфікований електронний підпис, або власний електронний підпис використовується в різних місцях по-різному. Я хотів, або це так умисно зроблено, що це два різних підпису, чи це помилка все-таки?
Зараз, пане Роман, ви можете?
Ну, я, якщо приклад приведете, Сергій Олексійович, я відповім. Я так по пам'яті... Ну,
наприклад, там 19 правка, якщо подивитесь, там мова йде про власний електронний підпис, а не кваліфікований. Там, в чому різниця,
я бачу.
Будь ласка, Тимур, да.
Дивіться, це залишали в редакції чинної норми, тому що 31.12.23 року, тобто в кінці року, набуде чинності закон, яким вносяться зміни в процесуальні кодекси і приводиться до відповідності термінологія цих підписів. Там закон стосувався імплементації цифрових послуг довірчих з законодавством ЄС. Тому що він набуває ж в кінці року, якщо ми змінимо ці норми, то ті зміни, вони не зможуть набути чинності і бути внесені в кодекси. Тому ми норми ці не чіпаємо. От і все.
Зрозуміло.
Ті зміни набудуть чинності в кінці 23-го року?
Так, 31.12,
так. Так, може треба і законопроект, щоб так же само був якось прив'язаний з цих питань до цих змін, а то в нас будуть різні термінології застосовуватися в цих питаннях.
Дивіться, на суті, як на мене, то на суті, на практичне застосування абсолютно не впливає. Але якщо ми дійсно змінимо, то тоді вийде, що той законопроект, який вже прийнятий, буде
вносити зміни. Ні, просто одночасно, щоб це не було чинності. Якщо мова йде про одну саму термінологію застосування, то, напевно, має бути одночасно змінено. У нас буде тоді в законі в одному місці ми так застосовуємо, в іншому так застосовуємо. Починаючи через 3 місяці, чи коли там набуває чинності законопроект, відповідно буде проміжок часу різне застосування.
Наскільки я пам'ятаю, наскільки я розумію, якраз той закон і якраз і уніфікує це поняття, який набуває 31.12.23 року. І це й було зроблено, щоб не вносити купу змін до різних законів, де по-різному фігурує це поняття.
Просто ми зараз вже застосовуємо нове поняття.
Ми і так зараз застосовуємо ці поняття в межах, а одним законом просто все це привелось до одної відповідності, закон прийнятий і вступає в силу. Тому якби ми просто, щоб не руйнувати, не встановлювати перешкоди до набуття чинності тим законом, ми просто залишаємо як є, і воно проводиться у відповідність. Тобто, тут не бачу проблем, чесно кажучи. Чи є пропозиції? Пропозиції, які нам є необхідність голосувати.
Як вважаєте, тут просто я звернув увагу для того ж секретаріату, щоб вони це питання, якщо буде техніко-юридичні правки, то врахували. На мою думку, просто використання в одному часі різних термінологій до одного того ж предмету, щоб не викликало нерозуміння. Тепер питання, скажіть мені, будь ласка, оце формулювання, там у нас є правка 23. Суд проводить розгляд судової справи за матеріалами у формах, визначених положенням про єдину судову інформаційну систему. Наскільки воно вдале, це формулювання, що ви маєте на увазі? Я так розумію, що ви маєте на увазі в електронному вигляді матеріали справи. Те, що в кабінеті знаходиться, да?
Роман Вячеславович.
Да, дивіться,
а це масло ваша правка, Денис.
Я теж можу прокоментувати. Да.
Комітетська правка, була дискусія з цього приводу, і вирішили зупинитися на такому компромісному варіанті, тому що дійсно деякі матеріали справи, які не входять до електронного кабінету, вони в електронному вигляді. Але деякі суди не можуть забезпечити повністю перехід на повноцінну електронну справу, хоча до цього ми маємо йти, і це кодексами передбачено. Після того, як ЄСІД запрацює у складі всіх модулів. Але наразі така форма, таке формулювання було прийнято як таке, що дозволить вести справу в тому вигляді, на що спроможний суд, скажімо так, якщо коротко.
Я ще додам, щоб відповісти на ваше питання. У нас в діючій редакції передбачено, що ведеться в паперовій або електронній формі. Або. Ми даємо просто можливість Вищій раді правосуддя, щоб був більш гнучкий підхід. Якщо, наприклад, в одному з процесів, чи то в господарському процесі, ну, скоріш за все, да, наприклад, в господарському процесі суди стануть готовими для того, щоб перейти на повністю електронну форму, да, наприклад, чи є можливість вести справи в електронній і в паперовій формі, для того, щоб відходити від роздруківок, обов'язкових роздруківок в паперовій формі, зважаючи на спроможності і судової системи, це регулюється відповідним рішенням з Вищої ради правосуддя. Тобто Вища рада правосуддя встановлює правила ведення справ. О. Якщо там, наприклад, буде зазначено, що справи про банкрутство мають продовжуватись вестись там тільки там в паперовій формі, то вони будуть вестись. Якщо встановлять, що вони тільки в електронній формі, будуть тільки там в електронній формі. А якщо є можливість комбінувати, да, і в електронній, і в паперовій, там по категоріях справ, чи там по суб'єктам, то це більш гнучко робити не через законодавство, а через відповідні положення, які приймає Вища рада правосуддя. Ось чому справа.
Дивіться, ви, напевно, були праві, якщо питання йшло виключно про збереження документів. Питання ж не про збереження документів судом, в якій формі він їх зберігає. Питання про розгляд судової справи за матеріалами в тій формі, яка передбачена процесом. І саме процес передбачає процесуальні моменти, не може ВРП передбачити іншого, ніж передбачено в процесуальних кодексах. І зараз ця норма каже про те, що розгляд судової справи за матеріалами суд проводить розгляд судової справи за матеріалами у формах, визначених положеннями ЄСІД. А в інших формах він не розглядає справи? А якщо положенням ЄСІД буде якась форма незрозуміла, щось визначена, про що йде мова? Ну, просто ви ж розумієте, вплив на процесуальні моменти з боку положення ЄСІД, це насамперед, а вдруге обмеження лише цими формами, що суд проводить розгляд судової справи саме за матеріали в цих формах. Якось формулювання досить таке критичне. Я тоді суд може проводити, як я не знаю, чи враховуючи те, що якщо розглядається виключно через електронний кабінет відповідна справа. Ну, дуже багато питань виникає от таких практичного застосування. Як суд, от я йому дам, а він скаже, я проводжу от в такій формі, як в ЄСІД. Це не в такій формі, до побачення.
Ні, це ж питання не до сторони, питання до суду.
Суд проводить розгляд судової справи за матеріали. Правильно. Що таке розгляд судової справи? Правильно. Це весь процес. Це в тому числі і участь сторін.
Дозвольте я. Це для того зроблено, щоб не, наприклад, якщо суд має можливість розглядати в електронній формі справу, то він щоб і розглядав в електронній формі, а не роздруковував паперову форму і розглядав за матеріалами паперової форми.
Та тут так не написано. Тут не написано, що якщо він має можливість, він може так, а може так. Тут же ж написано стверджувальна, як виключна норма.
Правильно. І задля того, щоб про що говорив Денис В'ячеславович, задля гнучкості. Тому що десь, в яких юрисдикціях це можна робити, ну, про господарську юрисдикцію ми про що все маємо на увазі, в якихось технічні можливості не дозволяються зробити. Тому це має вирішуватися на рівні Вищої ради правосуддя, яка затверджує положення про ЄСІЦ. І, по суті, це питання документообігу суду. Але не йде мова про те, що якщо ви подаєте в електронній формі, вас документи чи докази не приймуть, тому що у нас матеріали справи ведуться, наприклад, в паперовій виключній формі.
Та ні, я кажу про розгляд справи
цього, в цілому. Цього в жодному місці кодексу немає. Такої підстави не приймати документи чи не розглядати їх. От про це йде мова. Ну, можливо, пан Тимур доповнить ще.
Да, я трішки поясню. Тут мова йде саме, ми спеціально це уточнювали, що мова йде не про розгляд справи, в якій формі він відбувається, а стосовно в якій формі зберігаються саме матеріали фізично. І тому пропозиція була віднести це питання саме до положення, тому що це не питання і не рівень процесуальних кодексів.
Я зрозумів, Тимур, бажання, але ж написали не про зберігання документів, а розгляд судової справи. Питання ж, ну, звучить як? Суд проводить розгляд судової справи за матеріалами у формах, визначених положенням про ЄСІД. Питання не написано, що суд зберігає справу у формах таких-то.
Суд розглядає справу в тій формі,
Розгляд справи – це з моменту отримання відповідних позовних документів до винесення рішення. Це розгляд справи. Тобто всі дії, пов'язані з матеріалами справи, він може робити лише щодо матеріалів у формах, визначених до ЄСІ, це до положення про ЄСІ. Це ж не питання не зберігання тут написано.
Давайте теж розберемось, як розглядає суд врегульовано положеннями кодексу, там проведення засідань і так далі. От, воно не стосується цих частин. Це стосується виключно матеріалів справи, що суддя, да, бере, чи він може розглядати, користуючись комп'ютером і матеріалами письмовими, які надійшли, чи виключно письмовими, чи виключно електронними. Ми даємо можливість гнучкості. От. А як безпосередньо відбувається розгляд справи в суді, воно врегульовано взагалі іншими нормами процесуальними, і ці норми жодним чином не впливають. Тому де юре таке формулювання, тому що воно є в положенні про ЄСІД, а де-факто воно впливає на форму зберігання справи.
Все правильно. Все правильно. Якщо б питання йшло про зберігання, ви візьміть просто першу редакцію, яку ви змінюєте, яка діюча на сьогоднішній день, що суд проводить розгляд справи, судової справи, за матеріалами в паперовому або електронному вигляді. Відповідними змінами ви прибираєте паперовий вигляд і залишаєте електронний через форми, визначені положенням про ЄСІД. Почуйте ще раз, візьміть першу норму, яка була. Я просто не розумію, нібито всі юристи, всі читаємо однаково, а розуміємо по-різному. Ще раз кажу, карвізна норма передбачає розгляд справи як в паперовому, так і в електронному вигляді. Після того, як ми вносимо ці зміни, то можуть бути матеріали виключно у формах, визначених положенням про єдину систему. Ви прибираєте паперовий вигляд.
Роман Вячеславович, потім я додам.
Да, дивіться, Сергій Олексійович, питання в чому? Ви правильно зацитували, паперовому або електронному. Тобто діюча норма вимагає, щоб матеріали, суд розглядав матеріали або виключно в паперовій формі, або виключно в електронній. Тобто не допускається, щоб частина матеріалів була в електронній, частина в паперовій формі. Деякі, скажу відверто, деякі судді розуміли, не вважали це перешкодою, але багато суддів саме на цій позиції стояли. Вони трактували цю норму таким чином, що ми маємо або сформувати справу повністю в електронному вигляді, що практично мало де можливо, або виключно в паперовому. Для того, щоб сформувати виключно в паперовому, всі документи, які надходять в електронному, треба роздруковувати і витрачати на це відповідний ресурс. Таке формулювання дасть змогу, скажімо так, розглядати, тримати матеріали справи, в тому числі під час розгляду, у змішаному вигляді. Тобто частина може бути в паперовому, частина в електронному. Десь всі в електронному, десь всі в паперовому. Тобто вводиться певна гнучкість. І питання, дивіться, навіть якщо справа знаходиться на розгляді, вона все одно зберігається якимось чином. Це не про архівне зберігання йде мова. І ключове тут в цій нормі, суд проводить розгляд судової справи за матеріалами. Тобто за матеріалами справи. А далі йде мова про форми, в яких вона, скажімо так, існує. Якщо вам не подобається слово «зберігається», вона існує в суді.
А де так, слово «зберігається»? Тут немає слова «зберігається».
Так я і кажу, тому і немає слова «зберігається», тому що справа існує в якійсь формі. Не лише зберігає. Вона, в принципі,
дивіться, існує, написано, або проводить розгляд судової справи за матеріалами у формах, визначених ЄСІД.
Да,
проводить розгляд судової справи за матеріалами. Ви хочете сказати, що в цій нормі йде мова лише про те, що зберігаються матеріали у формах? Ну це ж не так. Тут є процес.
Давайте так, не зберігається і існують за матеріалами, які існують у різних формах, які будуть встановлені.
Я не знаю, як доводити, правда. Те, що написано, прямо написано, було можливість в паперовому або в електронному вигляді, залишається виключно в формах, визначених положенням. Все, розгляд справи. Цей пункт 9 статті 6 саме таким чином звучить для мене. Більш ніяк. Колеги, тут ще раз кажу, кожен при своїх думках просто залишається. Я прямо бачу, що воно так є, як...
Я пам'ятаю, коли обговорювалася норма про зберігання. Ідея цієї норми, наскільки я пам'ятаю...
А немає мова про зберігання жодного, Денис.
Я закінчу. Ну, от. Вона полягала в тому, що коли зараз отримуються документи, суд їх всі роздруковує і кладе в матеріали справи. Навіть якщо ніхто не приходить знайомитись з матеріалами справи і так далі. Якщо у нас всі суб'єкти подають через електронний кабінет, і вони в них зберігаються в електронному кабінеті, ці матеріали, і їм немає сенсу приходити знайомитись з матеріалами справи, і в суді вони будуть зберігатись в електронній формі, то деякі документи немає сенсу навіть роздруковувати судам, ну і витрачати на це час там папіри кошти. От. І тому, щоб це не робити на рівні закону, ця можливість залишається за рішенням Вищої ради правосуддя, яким чином це проводити. От. Наскільки я пам'ятаю, ідея в нас така закладалася. Ми можемо запитати зараз Державну судову адміністрацію, чи, можливо, вони бачать якісь проблеми з реалізацією цієї норми.
Ідея давайте зберігання, ідея розгляду різні речі просто.
Так, ну, насправді зараз, от давайте так, давайте як відбувається розгляд зараз. Зараз, коли приходять електронні документи по пошті, їх роздруковують, кладуть в матеріали справи, і ну, суддя виходить і розглядає. Ніщо не буде заважати судді продовжувати робити так і далі, якщо ну, в нього буде така потреба. Тим більше, якщо будуть приходити сторони, знайомитись з матеріалами справи, їм доведеться роздруковувати ці матеріали. От. Але ідея полягає в тому, що суддя не в обов'язковому порядку має це роздруковувати. Якщо всі учасники процесу отримали документи в електронній формі, вони елементарно через свій електронний кабінет до них мають доступ, там скачали собі в розручній формі. Якщо це зручно для судді, в нього є, наприклад, ну, частина документів в паперовій формі, частина в електронній формі. Тобто вони і розглядають тоді справу, використовуючи частину документів в електронної формі, яка є частина в паперові. Ось про це. А не було, щоб вибору або так, ну, як це тоді, зараз встановлено.
Тоді треба сформулювати.
Або повністю в електронному вигляді зараз, або повністю в паперовій формі. Якщо буде зручно суду і учасникам справи розглядати, що частина матеріалів в електронній формі знаходиться, частина роздрукована в паперові, вони просто зможуть це робити і все. Ось в цьому йде. Ну і відповідно і зберігаються вони далі так само. Щоб не було прив'язки на рівні там кодексу, що або так, або так. Все.
Тепер в паперовому вигляді він не може розглядати з судові справи за матеріалами в паперовому вигляді.
Звідки це взялося?
Ну, написано, суд проводить розгляд судової справи за матеріалами у формах, визначених положенням про ЄСІД.
Так, і зараз положенням діючим про ЄСІД встановлено форми.
До цього було написано розгляд судової справи за матеріалами в паперовій формі або електронній. Було можливість або в паперовій, або в електронній формі.
Сергій Олексійович,
лише в формах, визначених ЄСІД.
Так, Сергій Олексійович,
буде паперова форма чи як?
Так, дослухайте, Роман В'ячеславович, вам про це хотів сказати зараз.
Чого? Ну, дивіться, ну, в положенні про ЄСІД записано форми. Вони зараз існують. Це не значить, що буде якась форма, яка не передбачена. Взагалі, в принципі, виходячи з форми існування справи, вона може бути або в паперовому, або в електронному. Не може вона існувати, ну, умовно там, у вигляді різьби на стінах. Ну, це всім зрозуміло. Ну, і так, такі підходи застосовуються.
Правильно, є вибір. Залишаємо без вибору тепер.
Ні, чому? От чим, ну, дивіться. Якраз це для того, щоб вибір співвідносився з можливістями суду. І з фінансовими в тому числі. Щоб не ставити суд в рамки. Щоб ви виключно в електронній формі чи в паперовій. Якщо навіть всі, як ну, вам Денис В'ячеславович говорив, я повторю. Якщо всі документи надійшли в справу в електронній формі, зараз суд вимушено роздруковує в паперовій формі, хоча воно нікому не потрібні, але він роздруковує, тому що є формулювання або в електронній, або в паперовій. Це формулювання дає змогу більш гнучко підходити до цього питання, виходячи з можливостей суду і з необхідності.
Не роздруковувати документи.
Дозволяє не роздруковувати документи, якщо це буде встановлено положенням про ЄСІЦ.
Ще раз, тут цікаво, що право роздруковувати документи в суду буде встановлено положенням про ЄСІЦ?
Так, існування судової справи буде встановлено положенням про ЄСІЦ. Якщо буде цьому необхідність, суд роздруковує документи. Якщо сторона попросить, дайте мені письмо.
І це має бути встановлено положенням про ЄСІЦ?
Ні, якщо це процесуальним кодексом встановлено, що якщо сторона вимагає процесуального документу в паперовій формі, суд йому його видає в паперовій формі. Але питання існування матеріалів справи відповідно до положення про ЄСІЦ. Мені, ну, у нас просто дискусія виникла з приводу зберігання, ви говорите, нема слова зберігання. Я би тут доречніше вживати термін існування, але його нема сенсу вставляти відповідну норму, що, ну, зрозуміло так, що матеріали існують, в принципі, як предмет нашого світу в електронній формі чи паперовій.
От я вам на практиці, давайте цю норму. От суддя, да, там суддя, він в процес заходить і каже: хлопці там чи дівчата, відповідно до цієї норми, я проводжу розгляд судової справи за матеріалами у формах, визначених положенням про ЄСІЦ. Те, що ви надали там паперовому вигляді, все інше, якщо в мене немає його у формі, визначених положенням про ЄСІЦ, то я ці матеріали не дивлюся, не сприймаю і не розглядаю. Відповідна норма мене дозволяє таке твердження зробити. Я як суддя зроблю таке твердження і до побачення всі своїми паперовими доказами, наскільки я це бачу з цієї норми.
Це можливо би було, якщо б в положенні про ЄСІЦ не було форми зберігання, існування справи. Воно є зараз там.
Ну, це ми, в положенні про ЄСІЦ є паперова форма.
Є паперова форма, є положення про ЄСІЦ. Зараз положення про ЄСІЦ.
Паперова і електронна.
Чи та електронна, чи та електронна, да? Ні. Ну, я точно не
пам'ятаю. Ні, та. Паперова, кома, електронна.
Да,
колеги, паперова, кома, електронна. Навіщо тоді ми робимо у формах, визначених положенням, а не пишемо просто в електронній, паперовій формі? Залишаємо це для суду прямо в процесуальних нормах. Навіщо ми посилаємося на положення ЄСІЦу щодо питань процесу, як розглядається судова справа судом? Ну, я не дуже впевнений, і залежності від цього положення суд буде. Сьогодні положення внесли зміни такі, завтра такі.
Ну, давайте я ще скажу.
Зберігання справи в подальшому, я вважаю, це нормально. Це правильна ідея, підтримую на 200%. Оскільки це все-таки менше впливає на процес, на права суб'єктів, лише в подальшому отримання там якихось документів з архіву і так далі. Але це все процедурно зрозуміло. А під час провадження, під час розгляду судової справи, керуватися положенням, в якій формі суддя розглядає, має той чи інший процес вести?
Насправді імплементували положення про ЄСІЦ в процесуальні кодекси ще давно. І частина процесу у нас і зараз пов'язана з тим, що передбачено в положенні про ЄСІЦ. Це не новела. А просто зараз є або в письмовій, або в паперовій формі. Звичайно, що оскільки на сьогоднішній день є проблематика з тим, що суди не можуть повноцінно реалізувати ведення справ в електронній формі, то єдина форма розгляду на сьогоднішній день, ну, це паперова. Ну, і знову ж таки, не форма розгляду, ну, таке поняття використовується просто. Форма існування, тут правильніше говорити, форма існування справи на сьогоднішній день в паперові, бо суди не можуть елементарно зробити всі суди, щоб існували там виключно електронна форма. Тому і надається можливість розглядати справу, маючи частково електронну, частково паперову форму, щоб не було обов'язкового роздрукування там, де це не потрібно, там, де сторони не приходять знайомитись з матеріалами паперової справи, там, де вони не просять отримати копії документів з паперової справи. Ось і все. От в цьому річ. Не або-або. Бо зараз в положенні про ЄСІЦ дві форми – паперова, електронна, передбачені і так. В кодексі встановлено або в електронній, або в паперовій.
де-факто в електронній формі забезпечити суди зараз не можуть повністю існувати. І для того, щоб в них була гнучкість, щоб не витрачати там час, кошти і папір, тонери, не роздруковувати в обов'язковому порядку матеріали справи, і надається така можливість. Ну, і знову ж таки, Вища рада правосуддя все ж таки, ну, вищий орган судового врядування, і це їх прямий обов'язок забезпечити, щоб суди теж мали можливість якісно розглядати справи, не порушуючи права та законні інтереси осіб. Тому ми виходимо з того, що Вища рада правосуддя все ж таки діє саме з цією метою, а не буде приймати там ну, щось, що не відповідає реаліям, да, і там протирічить інтересам осіб. Колеги, чи є пропозиції, які необхідно проголосувати? Якщо немає пропозицій, тоді давайте переходити до голосування за запропонований проект рішення комітету з урахуванням проголосованої пропозиції.
У мене є пропозиція все-таки відкласти, доопрацювати, правда, оці всі питання, те, що ми зараз намагалися один одного переконати, ну, на мою думку, вони не переконливі. І вони дійсно містимуть ризики відповідні для процесу. Ну, я думаю, що краще відкласти на тиждень, да, доопрацювати цей законопроект, оці всі зміни, щоб як воно на практиці буде, чи на два тижні, ніж потім доганяти, наздоганяти відповідними змінами нових законопроєктів. Ну, десь так. Я саму суть підтримую, саму суть, але форма, те, що зараз вийшло, ну, правда, воно, ну, недосконало, так можу сказати.
Зрозуміло.
А якщо це вже друге читання, то я б все-таки взяв би час і доопрацював.
Колеги, якщо немає пропозицій, які необхідно поставити на голосування, тоді ставлю запропонований проєкт рішення комітету з урахуванням проголосованої вже нами пропозиції. Прошу це врахувати. Отже, переходимо до заголосування за запропонований проєкт рішення комітету. Бабі.
За.
Боже.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Ватрас.
За.
Вимкніть, будь ласка, тому, хто не говорить, мікрофон, я не чую.
Ватрас
за, наскільки. Да, дякую. Власенко. Гунько. Гунько. Демченко. Демченко.
Гунько за.
Гунько за. Демченко.
Я утримався. Дирдін.
Демченко утримався. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболь. Пузанов. За. Для стенограми у нас присутній на засіданні комітету народний депутат Пузанов, член комітету. Соболєв. Соболєв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Шпенов. Сергій Власенко, ви з'явились, ви не голосували.
Утримався.
Утримався, Власенко. Добре. Так, отже, рахуємо, колеги. Чотирнадцять членів комітету за, утримались двоє, проти нуль. Отже, рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Так, зараз. Наступне питання – це законопроект про внесення, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги, реєстраційний номер 7473D. Автором, ініціатором є Ватрас, наш колега по комітету, і розгляд буде здійснюватись на підставі частини 6 статті 118 регламенту після опрацювання зауважень Головного юридичного управління. Надаю слово профільному підкомітету і, я так розумію, основному ініціатору, автору цього законопроекту. Володимир Антонович, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги. В порядку денному стоїть питання щодо проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги 7473-7473-д згідно частини 6 статті 118 регламенту. Власне, чим зумовлена необхідність розгляду цього питання, хотів би доповісти членам комітету про те, що нещодавно парламентом в другому читанні було ухвалено закон України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та державний реєстр майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Зокрема, даним законопроектом, який вже на сьогоднішній день підписаний президент, додано суб'єктний склад права на безоплатну вторинну допомогу відповідним пунктом, а саме громадянами України, які звернулись з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов'язаних з відновленням втрачених документів, необхідних для отримання відповідної компенсації. З огляду на те, сталася ситуація, що законопроект, над яким ми, шановні члени комітету, працюємо вже майже рік, не передбачав такого суб'єкта на надання безоплатної правничої допомоги, і у зв'язку з тим, що вже ухвалений ще один закон, ухвалення нашого закону спричинить ситуацію, що дані громадяни, які вже набули цього права, будуть позбавлені можливості на безоплатну правничу допомогу. Тому, ознайомившись з зауваженнями Головного юридичного управління і поспілкувавшись з Міністерством юстиції, з членами підкомітету, ми прийняли рішення запропонувати комітету порівняльну таблицю, відповідно до якої ми додаємо одного суб'єкта права на безоплатну правничу допомогу. Також ми враховуємо пропозицію нашого колеги Ігоря Павловича Кріса, до якого звернулася Державна прикордонна служба, і редагуємо положення стосовно того, що слово «правоохоронний орган» ми замінюємо на «державний орган», оскільки у разі забезпечення безоплатної правничої допомоги особи, яка буде затримана при перетині державного кордону, Службою безпеки, наприклад, України, яка не має статусу правоохоронного органу, особа не буде мати права на безоплатну правничу допомогу. Також ми враховуємо деякі зауваження юристів. Вони в переважній більшості технічного характеру. Я думаю, члени підкомітету та комітету мали можливість з цим ознайомитися. Вони, по суті, не впливають текст закону, але прошу вас врахувати висновок, який підготовлений, та мої пропозиції, і рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій комітетом, а також у разі прийняття законопроекту як закону доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання тексту. Дякую всім членам комітету, які долучилися до роботи над порівняльною таблицею. І прошу вашого благословіння, щоб цей законопроект врешті-таки потрапив до залу.
Дякую, Володимир Антонович. Дякую за вашу роботу, проведену по цьому законопроекту і всьому вашому підкомітету, вам особисто, як ініціатору, там, одному з авторів, головному, мабуть, автору цього законопроекту. Ще б хотів надати слово Міністерству юстиції, я думаю, щоб висловили позицію по цьому законопроекту. Після того руку піднімає Сергій Демченко, інші члени комітету зможуть висловитись в обговоренні. Міністерство юстиції.
Дуже дякую, пане Денисе. Теж хочу долучитися і подякувати пану Володимиру за таку плідну співпрацю, тому що насправді ми вже давно очікували прийняття цього законопроекту, і щоб не затягувати час, колеги, буду дуже вдячна, що ви його підтримуєте, як сьогодні, так і в подальшому в залі. Це дуже важливо як для того, аби збільшити нашу клієнтську лінійку по нашим можливостям, так і в тому числі покращити функціонування самої системи для того, аби в подальшому рухатись більш ефективно і з дотриманням інтересів в першу чергу людей, які звертаються до системи. Дякую.
Дякую за висловлену позицію. Сергій Демченко.
Дякую. Я мав розмову з Олегом Макаровим з цього питання, і виникли декілька проблемних питань, які все-таки є необхідність врегулювати, на мою думку. Насамперед, враховуючи, ну я зрозумів історію, чому це виникло, да, враховуючи те, що зазначило головне юридичне управління в своєму висновку, насамперед, те, що їм є незрозумілим термінологія, що таке негайно, і негайно, і напевно пам'ятаю, що невідкладно. Да, невідкладно. От два терміни, які стали незрозумілими юридичному управлінню, їх використання в цьому законопроєкті. І відповідно юридичне управління запропонувало конкретизувати ці питання. Хоча, колеги, звертаю на діючі норми Конституції України, слово «негайно» саме вживається в Конституції України і не викликає ні в кого проблему чи сумнів. Але, враховуючи, що юридичне управління виказало відповідні зауваження, то виникло додання, там, де використовуються ці терміни, додання «негайно», але не пізніше 2 робочих днів. Колеги, ті, хто... Значить, в нас, якщо ми пишемо негайно, але не пізніше 2 робочих днів, і якщо ми залишимо просто не пізніше 2 робочих днів, ми отримуємо те саме, що написано негайно, але не пізніше 2 робочих днів. Залишати там слово негайно, але слово сполучення, немає ніякого юридичного сенсу і наслідків за собою не несе. Тому в мене пропозиція, якщо ми збільшуємо строки відповідні не пізніше 2 робочих днів, то залишити лише це формулювання, а слово негайно, але прибрати ці формулювання, оскільки воно перезавантажує сам текст і не несе ніякого юридичного змісту. Це стосується, я надіслав, Володя надіслав в цьому в месенджері, це стосується частини 5 статті 293 Сімейного кодексу і стосується... Частини 5 статті 11.1 Закону України про безоплатну правову допомогу. Тобто у мене пропозиція, якщо ми відходимо від формулювання, що це має здійснитися невідкладно, то залишити просто на протязі 2 робочих днів. Воно буде досить доречним. Це в мене перша така пропозиція.
Давайте по черзі тоді. Володимир Антонович, вам словом і Мін'юсту потім.
Да, шановні колеги, ну, власне, чому з'явилося цих 2 робочих дні, це моя ініціатива, тому що, ознайомившись з зауваженнями, які висловлені головним юридичним управлінням, я цитую, це сторінка 2. У частинах 3 і 4 статті 19, пункті 2 частини 2 статті 26 з позначкою 1 використовується відповідно слово «негайно» та «невідкладно». З метою уникнення довільного тлумачення пропонуємо доповнити ці слова уточненням, формулюванням, але не пізніше, ніж. Тобто головне юридичне управління попросило нас уточнити це положення і встановити якийсь певний строк, не пізніше якого особа має бути забезпечена захисником. Власне, в первісній редакції, але не пізніше 2 робочих днів не було. І редакції, яку ми готували, і власне, ми можемо зараз обговорити це питання. В принципі, я не заперечую щодо того, щоб забрати слово негайно і замінити його, але не пізніше 2 робочих днів. Інша ситуація, ми можемо залишити, як було в первісній редакції, залишити негайно. І, в принципі, і моя пропозиція заслуговує на увагу. Тобто, ну, з тих зауважень, які мені Сергій Олексійович надіслав сьогодні, ми з ним, до речі, спілкувалися перед засіданням комітету. По цьому в мене є якби компромісне рішення. Я готовий погодитися з його пропозицією. Ну, воно покращить, можливо, навіть і текст закону. Але, можливо, інші члени комітету і Міністерство юстиції ще висловляться, а тоді ми обговоримо далі. Дякую.
Міністерство юстиції, давайте вашу позицію почуємо.
Дякую. Якщо коротко, насправді, на нашу думку, якраз пропозиція негайна, але не більше. Вона більш компромісна. Я просто пояснюю, дійсно, в первісній редакції, чому взагалі негайно. Давайте згадаємо, для чого була взагалі імплементована ця інституція як безоплатна правова допомога. В першу чергу для того, щоб дотриматись прав людини, яка опинилася в ситуації затримання, в ситуації, коли вона не може встати і вийти кудись, коли вона вже на відповідальності держави. І тому саме негайно це більше таке філософське підштовхування нас до того, що ми маємо зрозуміти, що людина, коли опинилася на одинці з правоохоронними органами, я зараз не буду, напевно, нагадувати на кількість кримінальних проваджень і взагалі існування департаменту відповідного в Офісі Генерального прокурора, який, в принципі, займається розслідуванням саме порушень норм закону, катувань і іншим безчинством, які деякі непорядні правоохоронці, непорядні саме, ці щось таке вчиняли. І тому питання негайно, воно якраз і робить цей акцент, який вказує, що держава попіклувалась про цю людину і збирається і наголошує про те, що має бути їй призначено захисника саме негайно. Тому, колеги, тут якраз питання в тому, що воно вже було в первісній редакції. Тому, ну, звісно, як ви визначите, тут головне просто питання в тому, щоб, ну, залишалася ця філософія, що це не наростив когось, що ми маємо, не знаю, там, якийсь невизначений проміжок часу. А чим швидше, тим більше, наскільки я пам'ятаю, процесуальні кодекси і процесуальні закони, там так само, все ж таки, ця логіка теж часто приміняється і говорять про найшвидше, негайно і застосовують відповідні поняття. Дякую.
Дякую, Сергій Демченко.
Одну ремарку. Да. І чому саме в мене виникла пропозиція не пізніше 2 робочих днів? Тому що я виходив з того, що якщо, для прикладу, особа буде потребувати правової допомоги у вихідні, а в державному органі не буде там чи чергового відповідного, чи, можливо, там якісь процесуальні документи чи інші мають надійти, то ми обмежуємо саме 2 робочими днями, щоб не враховувати вихідні. Дякую.
Дякую. Сергій Власенко, тому що Сергій Демченко опустив руку. Сергій Власенко. Пане Олеже Макаров, вас теж згадали, так що якщо хочете висловитись, маєте право на репліку.
Ні, я перепутав його з Володимиром Ватрусом, я перепрошую.
Да, дякую, пане голово. Я не зовсім, зараз в мене перед очима немає тексту, але 2 робочі дні. Скажіть, будь ласка, це охоплює ситуацію з затриманням? Якщо охоплює ситуацію з затриманням, то тоді це неприпустима історія. Тому що затримання у нас на 72 години максимально можливо. А 2 робочі дні, пробачте, це може бути і 96 годин, якщо людину затримали в п'ятницю, потім 2 вихідних, а потім 2-й робочий день понеділок, і що ми будемо тоді мати? Тобто 72 години людина буде перебувати без захисника, без можливості отримати правничу допомогу. Тобто це...
А якщо 2-й день після Пасхи понеділок вихідний, то що тоді робити?
Ну я ж кажу, да. Тобто можуть бути різні варіанти. Тому, колеги, слово негайно насправді це не простий юридичний термін, особливо в питаннях затримання. І я погоджуюсь з пані заступницею міністра про те, що тут мова йде про забезпечення прав громадянина. Тому, можливо, негайно впродовж 24 годин це максимум, бо якщо ми говоримо про затримання людини і перебування людини, я не знаю, в місцях обмеження волі, ну, це теж така історія, сидіти, чекати 2 робочі дні, поки ти сидиш десь в СІЗО, ну, не така непроста історія. Або там в ізоляторах тимчасового утримання. Тобто це непроста історія. Тому максимум 24 години це раз, і точно 24 години саме в годинах,
бо всі процедури після затримання у нас визначаються в годинах, а не в днях, і тим більше не в робочих днях. І якщо чесно, при всій повазі до Володимира Анатолійовича, мені байдуже, чи вихідний у державного органу, чи у них робочий день. Права громадян у нас діють і у вихідні, і в робочі, і в позаробочі. Тому от пропозиція, якщо нам треба уточнятись, то давайте, по-перше, давайте залишимо слово негайно, бо воно важливе. Я не зовсім погоджуюся з колегою Демченко в цій ситуації. Можливо, філологічно я би з ним погодився, але з точки зору юридичної і юридичного змісту, ну, точно ні. От. І точно не більше 24 годин. Дякую.
Дякую. Володимир Антонович, ви хочете відреагувати на те, що сказав тільки що?
Так, так, дивіться, тут мова йде про строк, продовж якого рішення суду про доручення призначити адвоката надсилається відповідному органу, уповноваженому законом на надання безоплатної правничої допомоги. Тобто ми встановлюємо для суду максимальний строк. Це мова не йде про затримання, тому що коли вирішується питання про затримання, то там захисник залучається органом досудового розслідування. Тут мова йде про те, що коли вже суд приходить до висновку, що треба замінити адвоката чи його немає, він має негайно повідомити про це орган надання безоплатної правничої допомоги. Але в принципі я і не заперечую, якщо ми це зробимо там, наприклад, один робочий день чи 24 години. Якщо це буде сприяти захисту прав особи, ну, давайте підтримаємо пропозицію пана Власенка.
Дякую. Валерія Каламієця, потім ми вирішимо з пропозиціями, бо є пропозиція пана Сергія Демченка, наскільки я розумію, прибрати слова негайно. Є пропозиція інша пана Сергія Власенка. Давайте Мін'юст. А потім тоді вирішимо, яку пропозицію.
Якщо дозволите, пане Денисе, пропозиція залишити або негайно, або от прибрати негайно, або такий варіант. Ну, не може бути негайно, але не пізніше 24 годин.
Сергій Олексійович, почули, я ще кажу, давайте зараз пані Коломієць заслухаємо, після того вирішимо, яку пропозицію ми ставимо на голосування.
Дивіться, з приводу негайно, під час того, що суд має повідомити, тут теж контекстно має вам пояснити одну річ. До прикладу, ви знаєте дуже багато резонансних кримінальних проваджень, серед в яких, зокрема, сторона захисту, це зараз нікого ні в цьому не звинувачує, колеги, абсолютно, але є певні колеги наші, які застосовують ті чи інші заходи захисту, які можуть просто застосовувати через те, що так кримінально-процесуальний кодекс прописано. І в тому числі, ну, затягуючи кримінальний процес. Я думаю, що прекрасно це розуміють наші колеги з судової гілки влади, що в нас же ж одне з завдань, власне, в тому, щоб кримінальний процес був швидкий, ефективний і законний. І, власне, коли ми говоримо про негайність, це ми маємо розуміти, що в тому числі маємо враховувати ті строки, які стоять перед судом, в першу чергу перед судом. Я зараз навіть не беру досудове слідство, зрозуміло, що в досудовому розслідуванні так само такі ситуації мають виникати. Тому, власне, тут концептуально дуже важливо, щоб ми це так само враховували. Чи це негайно, це теж, ну, важлива дуже історія, яка направлена на те, щоб якнайшвидше залучити захисника для людини, яка з тих чи інших причин, чи з такої стратегії, обраної її захисником відповідно до договору, або, може, з інших причин залишилась без адвоката, а при тому вона має право розраховувати на швидкий та ефективний розгляд своєї справи. Дякую. Ну, тому це дуже важливі насправді слова.
Дякую. Володимир Антонович, на вашу думку, запропонуйте редакцію з урахуванням обговорення, те, яке ви почули. Я відверто говорю, ну, свою позицію. Я вважаю, що слово негайно має залишатися. Виключно моя позиція. Щодо того, протягом в годинах встановлювати, але не пізніше, чи там в днях, тут вже ви, як головний ініціатор, автор, от, вирішите, будь ласка. Запропонуйте редакцію, можливо, колеги погодяться.
Шановні колеги, мова йде про внесення змін до статті 293 Цивільного кодексу, зокрема щодо справ окремого провадження. Тобто в даному випадку мова не йде взагалі про кримінальне судочинство, і зміни до кримінально-процесуального кодексу не вносяться. Вносяться зміни до норми закону в окреме провадження. Тому, в принципі, Як компромісний варіант, я пропоную викласти цю норму. Рішення суду про доручення призначити адвоката негайно, але не пізніше одного робочого дня надсилається відповідному органу, установі, уповноваженому законом на надання безоплатної правничої допомоги до виконання.
Володимир Антонович, якщо так сформулювати, негайно, але не пізніше наступного робочого дня? Якщо це не стосується досудового розслідування і так далі. Бо дійсно...
Це кодекс справа окремого провадження. Тобто, в даному я виходив з того, що як ми знайомі з роботою суду, це ж потрібно винести ухвалу. Відповідно, дана ухвала потрапляє в канцелярію, там реєструється і потім надсилається. Тобто, фактично, щоб надати можливість пройти нормальний документообіг. Тому з огляду на це я і пропонував не пізніше двох робочих днів. Тому що, якщо, наприклад, там дана ухвала в п'ятницю винесена, да, а субота, неділя, вихідні, і цивільні справи не слухаються, то, відповідно, в суді є можливість надіслати цю ухвалу в понеділок зранку. Там, чи канцелярії суду, хто безпосередньо відповідає за документовий. Можливо, Сергій Владиславович, який вже почув редакцію і власне, що мова йде про зміни до Цивільно-процесуального кодексу, висловить свою думку.
Сергій Власенко, я так розумію.
Я ще раз кажу, Володимирович, не знайшов, я вже звик. Нема питань. Я ж тому і сказав, що в мене немає зараз таблиці перед очима, тому якщо це не стосується кримінальних проваджень, нема жодних проблем. Але негайно треба залишати. Дякую.
Сергій Демченко, що ви з цього приводу? У вас була пропозиція?
Мене питання до вас, колеги, тоді. Я зрозумів логіку. Єдине, що питання. В яких випадках суд буде надсилати негайно, а в яких випадках буде надсилати на наступний робочий день? Як суд буде фільтрувати ці випадки? Чим він має керуватися?
Воно і так буде вважатися негайно.
Воно і так буде вважатися, але не пізніше, ніж на наступний робочий день. Але і так не буде вважатися негайно. Якщо не наступний робочий день, то це не буде негайно. Негайно це одразу, як тільки ти прийняв рішення, ти маєш направити.
Правосвідомі судді так і будуть робити. В принципі, вони будуть розуміти, що це негайно. Але також ми обмежуємо відповідним строком. Тобто негайно, але максимум в тебе є дуже такий період часу. Не надіслав, тим же реально порушив права особи.
Так, колеги, якщо дозволите, я думаю, чому варто залишити дійсно слово негайно. Негайно – це як стимул, да, ми встановлюємо, що законодавець хоче, щоб це робилось негайно. Тобто одразу, як були встановлені такі обставини, щоб зробилось це негайно. Чому ми встановлюємо якийсь обмежений строк для того, щоб врахувати зауваження головного юридичного управління і вийти з реальної дійсності? Тому що якщо це п'ятниця вечір, буває, що ти затримуєшся в п'ятницю, розглядаєш справи, а канцелярія вже пішла, вибачте, а ти сидиш в суді і розглядаєш, і в тебе сидить тільки там твій секретар взагалі судового засідання, то те фізичної можливості може не бути направити через канцелярію відповідну ухвалу. То тоді є сенс це зробити, наприклад, на наступний робочий день. Да? Якщо п'ятниця і понеділок не вихідний, то тоді протягом понеділка така ухвала має бути направлена. Так розумію, логіка в цьому. Володимир Антонович запропонував там два робочі дні. Теж може бути, якщо це не стосується прав, справ кримінального провадження. Тому давайте зупинятись на одні конкретні пропозиції, але бажано, щоб слово негайно залишалося, тому що така буде наша воля законодавства, щоб це було одразу зроблено. Тоді ми або в цій редакції...
Залишити.
Колеги, Сергій Олексійович, ви погоджуєтесь, чи будете ставити вашу пропозицію?
Я не заперечую, просто для будь-якого судді, який виноситиме рішення, це буде звучати строк один робочий день після прийняття рішення. І ми ж це всі розуміємо, якщо бути чесними, напишемо ми там негайно, невідкладно. Воно ніяк не впливає на строки, які є. Оце задля того, щоб себе заспокоювати. Я не заперечую, підсилити, що це обов'язково, важливо і так далі. Можливо. Юридично воно ніяких наслідків не несе за собою. Я тут впевнений. Що воно є негайне, що ні. Якщо термін судді один робочий день, не пізніше, значить це термін один робочий день, не пізніше. Йому не заперечує, ніхто йому не забороняє зробити це раніше. Я не заперечую, я ще раз кажу.
Ви свою пропозицію не ставите на голосування? Не будете ставити?
Нема сенсу, якщо ми не міняємо. Да, два на один день, але знову ж таки, воно не...
Почули, Сергій Олексійович, вашу позицію вже почули. Давайте, колеги, чи є ще необхідність обговорювати, чи можемо переходити до голосування за запропонований проєкт рішення комітету?
Так, є по частині 7 статті 12 Закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового тимчасового захисту. Там, де правнича допомога звучить, наскільки я розумію, треба додати слово «безоплатна правнича допомога». Це рядок 67-ї таблиці.
Якщо я правильно зрозумів логіку...
61-й рядок у таблиці.
Ми розглядаємо згідно частини 6 статті 18 виключно в межах тих пропозицій, які є в проєкті висновку.
Це інші редакційні правки.
Так, це вже питання було розглянуто комітетом попередні рази.
Тобто це як редакційна правка буде?
Так, це можна буде редакційно. І при цьому в нас є норма, що в усіх відмінках, там де безоплатна правова, замінити на правничу. Тобто в нас є відповідна правка, якою ми перестраховані, якщо ми десь в якомусь...
На безоплатна правнича, да?
Так, в нас така правка.
Ага, стає, все, я зрозумів. Правка. Я зрозумів, нема питань, тоді знімається з цього вопросу. І там, де в нас закон про безоплатну правову допомогу, там, де ми надаємо вимоги до заяви на отримання безоплатної правової допомоги. Рядок сотий таблиці, там адреса місця проживання не зазначена як обов'язковий елемент. Я не знаю, це умисно чи також воно просто технічно.
Я думаю, що техніко-юридичними можна виправити.
Поправити, да? Додасться адреса місця проживання. Добре, тоді юридично...
Чекайте. В мене одне питання до Ігоря Колісника. Теж Ігор Колісник, керівник секретаріату нашого комітету. Скажіть, будь ласка, це техніко-юридичними правками можливо це виправити буде? Ну, врахувати місце.
Ну, пропозицій в зауваженнях юристів не було. Розумієте? Тому тут техніка, скоріш за все, що ми не зможемо це поправити. Це тоді треба зараз комітетською правкою.
Давайте зараз тоді комітетською правкою. Володимир Антонович, що ви з цього приводу думаєте?
Я не проти. Сергій Олексійович, сформулюйте, будь ласка, вашу пропозицію.
Значить, пропозиція тоді, там де безоплатна правнича допомога, правильно, також ми так же само. У частині 7 статті 12 Закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового тимчасового захисту, перед усіма словосполученням «правнича допомога» додати слова «безоплатна правнича допомога» у відповідних відмінках. Рядок 61 таблиці.
Ні, ви ж про місце проживання говорите.
А це друга пропозиція.
Попередня пропозиція ми можемо вирішити, тому що, Ігор Васильович, у нас же ж є там відповідна правка в усіх відмінках замінити.
Так, я не питав Ігоря Васильовича про першу пропозицію. Першу пропозицію ми вирішили, вона може бути техніко-юридичною. Про місце проживання.
Добре, про місце проживання. Це рядок сотий таблиці, пункт 1 частини 4 статті 11 прим. 1 Закону України про безоплатну правову допомогу. В редакції законопроекту після слів та розділового знаку «допомоги» доповнити словами та знаком адресу місця проживання.
Володимир Антонович, прошу.
Рядок сотий таблиці.
Володимир Антонович, нам потрібно вашу позицію стосовно цієї пропозиції почути. І Міністерство юстиції. Не заперечуйте, зрозуміло. Міністерство юстиції у вас щодо цього.
Ну, ми не заперечуємо, але з іншої сторони, чесно кажучи, нам не заважає надавати допомогу людині, яка не вказує адресу. Тому як вирішити?
А для чого нам тоді вставляти це в обов'язковий реквізит?
На мою думку, як ідентифікація особи, має бути обов'язкова адреса проживання. Якщо вона адресу цю не зазначає, зазначає виключно прізвище, ім'я по батькові та електронну адресу, але цього недостатньо, щоб ідентифікувати особу, яка звертається за правовою допомогою. І саме, що ця особа звертається за правовою допомогою. У нас будь-яка особа, навіть коли вчиняє нотаріальні дії, то це обов'язковий реквізит для отримання нотаріальних дій, зазначення місця проживання. Я не знаю, на мою думку, без ідентифікації осіб, особи, отримувати заявку і на неї відповідати, може не зрозуміло, хто там подав, ця особа, не та, скільки таких осіб, щоб зрозуміти взагалі, з ким спілкуєтесь.
Так, а якщо це єдинець, у нього може і не бути місця проживання.
От, власне, розумієте, що в цьому логіка.
І так, я про це ж.
Наші категорії різні. І нам цікаво, щоб ця людина, вона отримала те, що їй потрібно. Правничу допомогу, скерування до психолога, скерування до соціальної служби. Можливо, вона ще вагається і не знає, що, власне, вона хоче, що потрібно. Нам не потрібно їх опаковувати. Ми їм нічого такого не даємо матеріального, щоб вони перед нами відповідали. Тому, щиро кажучи, ну, в нас немає потреби опліковувати, де хто проживає. Ми, в принципі, ну, для того, аби розподіляти наші послуги.
А ви в своєму звіті, коли послуги зробите, ви також не зазначаєте адресу особи, яка до вас звертається, якій ви надали правові послуги відповідні? Ви зазначаєте виключно ім'я по батькові, прізвище і електронну адресу. Правильно я зрозумів?
Ми обліковуємо взагалі по кількості звернень на конкретний центр, якщо це вони звертаються не через єдину телефонну лінію чи месенджер. Тобто ми де-факто правничу допомогу вимірюємо якраз в цьому розрізі. Тим більше, нас цікавить не те, хто до нас звертається в контексті Іванов, Петров, Сідора, де він живе. А нас цікавить те, з чим ця людина звертається, для того, щоб виміряти правові потреби по країні і в розрізі регіонів.